Že vážení členovia súdnej rady, vážená verejnosť, vítam vás na 6. zasadnutí súdnej rady Slovenskej republiky a zároveň aj týmto toto zasadnutie otváram. Konštatujem, že súdna rada je uznášania schopná, nakoľko je tu momentálne prítomných 12 členov súdnej rady. Svoju neúčasť ospravedlnila pani magistra Kosová a pán magister Žilinčík zo zdravotných dôvodov obaja. A pán docent Vozár je niekde ešte na ceste, dostaví sa v priebehu zasadnutia. Ako overovateľ zasadnutia nasleduje podľa ABCD doktor Roman Husár. No, ďalej je potrebné, aby sme si zvolili volebnú komisiu, ktorá bude plniť úlohy spojené s hlasovaním počas dnešného zasadnutia. Navrhujem do tejto volebnej komisie pána doktora Koleka, súhlas, pána doktora Hudaka a pána doktora Havlata. Volebná komisia môže byť. Takže dali by sme jednotlivo hlasovať, dal by som jednotlivo hlasovať o členoch volebnej komisie. Kto je za to, aby sa členom volebnej komisie stal pán doktor Kolek? Alebo má niekto ešte nejaké iné návrhy k tomuto? Nie? Dobre, takže pán doktor Kolek, kto je za? Ďakujem. 12 za. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? 1, takže 11 za, 1 sa zdržal, že nikto nebol proti. Kto je za to, aby sa členom volebnej komisie stal doktor Hudák? Kto je za? 11. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Kto je za to, aby sa členom volebnej komisie stal pán doktor Havlát? Kto je za? 11. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Konštatujem, že volebná komisia bola zvolená z vložení pán doktor Kolek, doktor Hudák a pán doktor Havlát. Ďalej by sme pristúpili k prerokovaniu návrhu programu dnešného zasadnutia. Máte ho všetci k dispozícii. Do programu bol doplnený návrh predsedničky Krajského súdu v Žiline na schválenie harmonogramu revízie revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline na obdobie rokov 2018 až 2022. Má k tomuto bodu programu niekto návrhy na doplnenie bodu programu? Nikto. Dobre, takže by sme pristúpili k hlasovaniu. Kto je za program dnešného zasadnutia súdnej rady, tak ako vám bol predložený aj s tým doplnením? Kto je za? 12. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme schválili navrhnutý program dnešného zasadnutia, ako bol predložený, vrátane doplnenia, ktoré som oboznámila. Podľa programu, teda ďalším bodom je návrh predsedničky Krajského súdu v Žiline na preloženie pani doktorky Moniky Liptákovej, súdkyne Okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline. Pani predsednička Krajského súdu v Žiline navrhuje účinnosť od 1. júla 2018 a mali by sme mať prítomnú aj pani doktorku Moniku Liptákovú. Poprosím ju zavolať. Dobrý deň, pani doktorka. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady. Nech sa páči, máte možnosť prezentovať sa pred členmi súdnej rady, uvieť svoju motiváciu. Nech sa páči.
Vážená predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady, chcem vás požiadať o udelenie súhlasu na moje preloženie z Okresného súdu Žilina na Krajský súd Žiline na základe návrhu predsedničky Krajského súdu v Žiline na výkon funkcie súdkyne, konkrétne na trestný úsek. Bola som úspešná vo výberovom konaní na túto funkciu. V justícii pôsobím, konkrétne vo výkone som 10 rokov na trestnom úseku a domnievam sa, že spĺňam všetky osobnostné aj profesné predpoklady na výkon tejto funkcie a mojou motiváciou bol najmä odborný rast. Ďakujem.
Máte aj výborné hodnotenie z Okresného súdu Žilina. Má niekto z členov súdnej rady otázku na pani doktorku, alebo chcete uviesť nejaké vyjadrenie? Nie? Takže ďakujem. Dala by som potom vlastne hlasovať o návrhu uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu predsedničky Krajského súdu v Žiline na preloženie doktorky Moniky Liptákovej, súdkyne okresného súdu Žilina na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline. A to, že uznesením prekladá doktorku Moniku Liptákovú, súdkyňu okresného súdu Žilina, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Žiline s účinnosťou od 1. júla 2018. Kto je za prijatie tohto uznesenia? 12. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Ďakujem vám aj za účasť. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené a boli ste predložené s účinnosťou od 1. júla 2017 na Krajský súd v Žiline. Dobre, ďalším bodom programu je návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie doktora Mariana Blahu, sudcu okresného súdu Banská Bystrica, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici navrhuje účinnosť preloženia od 1. októbra 2018. Dobrý deň, pán doktor, nech sa páči, sadnite si. Ďakujem. Máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou, uvieť svoju motiváciu vašim funkčným postupom. Nech sa páči.
Dobrý deň, moje meno je Marian Blaha, som sudcom okresného súdu Banská Bystrica. Nastúpil som na tento súd od roku 1993 do funkcie justičného čakateľa, od roku 1996 pôsobím vo funkcii sudcu. Od začiatku pôsobím na oddelení obchodného úseku, s tým, že od začiatku teda už aj na škole som sa chcel venovať tejto oblasti práva. Postupne som bol predsedom obchodno-právneho grémia, následne podpredsedom a v súčasnosti pôsobím ako predseda okresného súdu Banská Bystrica. Od počiatku som sa chcel venovať teda obchodnému právu. Aj napriek teda funkcii predsedu okresného súdu Banská Bystrica sa snažím ďalej venovať tomuto právu, nielen teda po tej stránke, čo sa týka výkonu súdnictva, ale aj vo vzťahu publikačnej nejakej činnosti alebo prednáškovej. Je to obostranne obohajúce poznať aj ten pohľad nejaký niekedy teda z tej druhej strany a názor zvonka na niektoré oblasti alebo povedzme na výkon súdnictva. Mojou takou hlavnou motiváciou bolo, že po viac ako tých 20 rokov praxe na okresnom súde Banská Bystrica na jednom úseku obchodného oddelenia som pocitoval už skutočne taký tlak na nejakú zmenu, nie vo vzťahu k výkonu funkcie predsudu, ale vo vzťahu k odbornému vykonávaniu činnosti. A myslím si, že z môjho pohľadu by som vedel byť prínosom pre rozhodovaciu činnosť Krajského súdu, ktorý rozhoduje v konečnom stupni, teda s konečnou platnosťou, práve v tej oblasti, v ktorej sa od začiatku venujem. Vzhľadom k tomu, že ten čas neľútosne beží a človek pomaly dospieva do štádia 50. roku veku, tak už dlhodobejšie som uvažoval na túto zmenu. A ustalil som sa tým spôsobom, že pokiaľ v tomto štádiu, respektíve za tohto obdobie by som sa nerozhodol, tak asi by som už následne mal problém sa rozhodnúť na takýto zásadný krok, čo sa týka odborného postupu. Považujem to z tohto pohľadu za završenie toho kariérneho rastu v oblasti, ktorej sa venujem teda od počiatku obchodného práva. Ak sa môžem dotknúť ešte aj toho navrhovaného termínu 1.10., pokiaľ som oboznámený zo strany predsedu Krajského súdu na preloženie od 1.10., hoci výberové konanie bolo 6. novembra, viac menej sa jednalo o takú vzájomnú dohodu a konsenzus medzi Krajským a Okresným súdom, vzhľadom k tomu, že Okresný súd Banská Bystrica je od 1.2. od 1.4. súdom upomínacím pre celoslovenskou exekučným súdom. A skutočne personálne, technické a ďalšie veci, čo sa týka výkonu súdnictva, sú pomerne náročné a viac menej konsenz bol v tom zmysle, že je potrebné aj z môjho pohľadu určite dotiahnuť niektoré veci tak, aby tento exekučný súd bol pripravený na plný nápad, pretože v súčasnosti nie je to žiadne tajomstvo, ten nápad je nie taký, ako sa očakával z dôvodu možno aj technického, možno aj prístupu verejnosti k technicky zložitejšiemu spôsobu konania a samozrejme aj vo vzťahu k správaniu sa jednotlivých veriteľov. Vzhľadom k tomu, že sa plánujú ďalšie nejaké legislatívne zmeny, tak môjim zámerom samozrejme bolo dokončiť určité personálne technické nastavenie tak, aby ten súd bol funkčný aj v prípade toho očakávaného plného nápadu v tejto agende. Preto dohoda bola viac menej taká, že treba niektoré aj personálne, ale aj technické veci dotiahnuť. A po zájomnom konsenze bol navrhovaný ten termín preloženia na 1.10. budúceho roka.
Ďakujem pekne. S materiálom musím len konštatovať, že máte tiež výborné hodnotenie vašej výkonu vašej funkcie sudcu, takže za to vám len ďakujem. Má niekto z členov súdnej rady otázku? Nech sa páči. Pán magister Čimo a potom pán doktor Hudák.
Ďakujem. A pán doktor, ja len kvôli tomu, čo ste naznačil, že vlastne je tam tá váš aktuálny výkon funkcie predsedu súdu. Kedy vám končí funkčné obdobie predsedu súdu?
Končí v roku 2019.
Aha, čiže...
September 2019.
Čiže tá kolízia, ktorá potom nastane, že budete sudcom krajského súdu, je tam nejaká dohoda, čo ste hovoril, že vlastne aj ten časový termín, ako sa to bude riešiť?
Z môjho pohľadu nemám, ak by som to možno nazval tak tvrdo, nemám žiadny záujem riešiť túto situáciu nejakým preložením za účelom výkonu funkcie predsedu v prípade preloženia na krajský súd. Naopak, samozrejme, je to dosť komplikované postavenie na tomto súde. Nie každý, skoro by som to povedal opačne, takmer nikto nemá záujem v tejto situácii ísť do tejto funkcie, ale vzhľadom k tomu, že niekoľko ľudí je tam, ktorí poznajú túto situáciu a boli by ochotní vykonávať túto funkciu. Predpokladám práve okrem iného, že aj z tohto dôvodu, aby som mohol prípadného záujemcu, ktorý sa prihlási do výberového konania na predsedu, do určitých vecí aj zaučiť a oboznámiť s niektorými vecami, ktoré niekedy naozaj nie sú štandardné a nie sú bežné na iných súdoch. To znamená, moja odpoveď je taká, mám záujem pôsobiť naozaj vo funkcii sudcu krajského súdu po preložení.
Mám tomu teda rozumieť tak, že mienite sa vzdať funkcie predsedu súdu
samozrejme
ešte niekedy v priebehu budúceho roka tak, aby mohlo prebehnúť to výberové konanie do času, kým, keď hovoríte teda, že mienite ešte aj nejakým spôsobom zaučiť, než prejdete na ten krajský súd?
Áno, tak to bolo dohodnuté v prípade vyhlásenia výberového konania teda pred ním, aby sa mohlo uvoľniť, aby vôbec mohlo byť vyhlásené výberové konanie na predsedu súdu pred uplynutím funkčného obdobia, tak samozrejme, že sa vzdávam funkcie v priebehu budúceho roka hneď niekedy v úvode tohto roku. Budúca.
Ďakujem pekne. Pán doktor Hudák.
Ja som sa vlastne chcel spýtať to isté, takže otázka bola zodpovedaná.
Ďakujem pekne. Má ešte niekto z členov súdnej rady otázku na pána doktora? Nie, ďakujem. Tak dávam hlasovať o uznesení. Súdna rada po prerokovaní návrhu predsedu krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie doktora Mariana Blahu, sudcu okresného súdu Banská Bystrica na výkon funkcie sudcu na krajský súd Banskej Bystrici prekladá pána doktora Mariana Blahu, sudcu okresného súdu Banská Bystrica na výkon funkcie sudcu na krajský súd Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. októbra 2018. To je za prijatie tohto uznesenia. 12, to je proti. Nikto, zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté, boli ste preložení s účinnosťou od 1. októbra 2018 na krajský súd Banskej Bystrici.
Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne za účasť. Dovidenia.
Ďakujem pekne. Prajem príjemné sviatky. Dovidenia.
Hej, dobre. Aha. Konštatujem, že sa do zasadacej miestnosti dostavil pán docent Vozár, takže prítomných členov súdnej rady máme momentálne 13 na zasadnutí. Ďalším bodom programu je návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie pani doktorky Marty Barkovej, sudkyne okresného súdu Bratislave 1, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave. Predseda Krajského súdu v Bratislave navrhuje účinnosť preloženia od 1. marca 2018. Máme prítomnú pani doktorku Barkovú. Dobrý deň, vítam vás na zasadnutí súdnej rady. Nech sa páči, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou, uvieť svoju motiváciu. Nech sa páči.
Dobrý deň, vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady. Dovoľte, aby som sa vám predstavila a uviedla dôvody, ktoré ma viedli k tomu, aby som sa prihlásila na miesto súdkyne správneho kolegia na Krajský súd v Bratislave. Súdkyňou som na okresnom súde Bratislava 1 a pôsobím tam na obchodnoprávnom úseku od roku 2008, kedy som bola menovaná do funkcie prezidentom Slovenskej republiky. Počas tohto obdobia som pôsobila na okresnom súde Bratislava 1 ako obchodnoprávna súdkyňa a zároveň som vykonávala aj riadiacu činnosť. Skoro 5 rokov som vykonávala funkciu podpredsedničky okresného súdu Bratislava 1 pre obchodnoprávny úsek a zároveň som riadila aj obchodný register. V súčasnosti od roku 2015 vykonávam funkciu predsedničky obchodnoprávneho grémia. Do výberového konania na Krajský súd v Bratislave na obsadenie voľného miesta súdkyne na správne kolegium som sa prihlásila najmä preto, lebo by som chcela zúročiť svoje doterajšie odborné vedomosti, pracovné skúsenosti. Mám takmer 30-ročnú právnickú prax. Oblasť právneho práva ma vždy lákala. Je to vlastne obdobie veľmi dynamické, rozvíjajúce sa. Je tam vyše 150 právnych predpisov a pre mňa to znamená ďalší ako osobný profesionálny rast. Takže asi všetko.
Ďakujem pekne. Ja len na doplnenie, pani predsednička okresného súdu Bratislava 1 pôvodne navrhovala vaše preloženie od 1. mája, ale neskôr prehodnotila toto stanovisko a súhlasila s termínom 1. marca 2018, ako navrhoval predseda Krajského súdu v Bratislave. Nech sa páči, z členov súdnej rady má niekto otázku na... Nech sa páči, pán doktor Husár.
Vážená pani predsednička, vážení členovia. Pardon, nemám otázku. Bol som členom výberovej komisie za súdnu radu. Budem predbiehať, lebo toto moje vyjadrenie sa bude týkať tak pani doktorky Barkovej, ako pani doktorky Školníkovej, pani doktorky Štiftovej a pána doktora Majerského, ktorí prídu o chvíľu. Čiže jednalo sa u pani doktorky Barkovej výberové konanie na obsadenie miesta pre správne kolegium. Zúčastnili, boli vyhlásené výberové konanie na dve miesta. Tieto boli obsadené. Pani, mám za to, že pani doktorka spĺňa všetky predpoklady výkonu funkcie sudcu na Krajskom súde. Požiadam o vyslovenie súhlasu. Takisto, čo sa týka pani doktorky Školníkovej, ktorá bola úspešná v rámci výberového konania na obchodnoprávne kolegium. Pani doktorka Školníková je v súčasnosti dočasne pridelená na Krajskom súde v Bratislave, takisto ako pán doktor Majerský a pani doktorka Štiftová, ktorí boli úspešní pre občianskoprávne kolegium, keď takisto doktor Majerský je dočasne pridelený. Čiže vopred by som požiadal aj pri pani doktorke Školníkovej, aj pani doktorke Štiftovej, aj pána doktora Majerského o podporu, keď mám za to, že v plnom rozsahu splňajú predpoklady na výkon funkciu sudcu na odvolacom súde. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady? Nech sa páči, pani doktorka Bertotiva.
Pani doktorka, hovorili ste, že máte 30 rokov praxe a od roku 2008 ste v justícii. Môžete nám povedať, kde ste predtým pôsobili?
10 rokov som pracovala po skončení vysokej školy v Slovenskom fonde výtvarných umení. To bola vlastne funkcia podnikovej právničky, kde teda som mala v oblasti teda svojej takej praxe najmä autorské právo, aj teda pracovné právo. Potom som pôsobila 3 roky na úrade vlády, kde som teda mala aj oblasť právneho práva a potom som pracovala od roku 1998 ako advokátka. A vlastne počas tejto advokátskej praxe som zastupovala rôzne teda inštitúcie, podniky, firmy, ale aj teda 11 rokov som zastupovala mestskú časť v Bratislave, kde teda som veľmi často prišla práve do styku so správnym právom. A vlastne chodila som aj zastupovať tieto spory na súdy, najmä na Krajský súd v Bratislave.
Ďakujem, stačo. Ešte na doplnenie, tak ako pri ostatných som uvádzala, vaše hodnotenie, vaše činnosti súdkyne je výborný podľa prieskumnej hodnotiacej komisie. Má ešte niekto členov súdnej rady otázku alebo chce uviesť nejaké stanovisko k pani doktorke? Pani doktorka Bertotiová?
Som už len dodala, že takáto kombinácia obchodného práva a skúsenosť so správnym právom je veľmi dobrá kombinácia a výbava pre budúceho správneho sudcu. Takže ďakujem.
Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne. Ak nikto z členov súdnej rady nemá už otázku alebo nechce nič uviesť, pani doktorke, dala by som hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým súdna rada po prerokovaní návrhu predsedu Krajského súdu Bratislava na preloženie doktorky Marty Barkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava 1 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Bratislave, prekladá doktorku Martu Barkovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava 1 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Bratislave s účinnosťou od 1. marca 2018. Kto je za prijatie tohto uznesenia? 13. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté jednohlasne. Ďakujem pekne za účasť.
Dovidenia. Dovidenia.
Ďalším bodom programu je návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie doktorky Moniky Školníkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava 2, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave. Predseda Krajského súdu v Bratislave navrhuje účinnosť preloženia od 1. marca 2018. Súčasne, ako už bolo aj uvedené, pani doktorka je aktuálne dočasne pridelená na Krajský súd v Bratislave, preto bude potrebné zmeniť uznesenie súdnej rady číslo 835 z 27. februára 2017, takže dočasné pridelenie sa končí 28. februára 2018 a preložiť ju vlastne s účinnosťou od 1. marca 2018. Nech sa páči, dobrý deň, pani doktorka. Máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou. Uvieť svoju motiváciu. Nech sa páči, máte slovo.
Tak k mojej motivácii asi toľko, že v justícii pôsobím od roku 1990, v podstate až do 30. apríla tohto roku som stále pôsobila na Okresnom súde Bratislava 2 a teda po toľkých rokoch odpracovaných na súde prvého stupňa toto teda považujem za určitý svoj posun v kariére a hlavne získanie a zúročenie, teda získanie nových skúseností a zúročenie tých, ktoré som doteraz mala možnosť nadobudnúť.
Ďakujem pekne. Na oboznámenie hodnotenie tiež pani doktorky je výborný. Vašej funkcie sudcu je hodnotenie výborný. Nech sa páči, pán členovia súdnej rady, máte otázku na pani doktorku? Alebo chcete uvieť stanovisko? Pán doktor Husár sa už vyjadril k vašej osobe, takže nie je potrebné opakovať. Nikto? Tak by sme pristúpili k hlasovaniu. Ako som už uviedla, vzhľadom k tomu, že pani doktorka je dočasne pridelená, tak návrh uznesenia súdnej rady znie po prerokovaní návrhu predsedu Krajského súdu Bratislava na preloženie doktorky Moniky Školníkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava 2 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Bratislave mení uznesenie súdnej rady Slovenskej republiky číslo 835 z 27. februára 2017 tak, že dočasné pridelenie doktorky Moniky Školníkovej na Krajskom súde v Bratislave končí 28. februára 2018 a prekladá doktorku Moniku Školníkovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava 2 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. marca 2018. Kto je za prijatie tohto uznesenia? 13. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté prítomnými členmi súdnej rady. Ďakujem pekne.
Ďakujem vám pekne.
Za účasť. Dovidenia. Ďalším bodom programu je návrh predsedu Krajského súdu Bratislava na preloženie doktorky Ivany Štiftovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava 2 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Bratislave. Predseda Krajského súdu Bratislave navrhuje účinnosť preloženia od 1. marca 2018. Dobrý deň, pani doktorka. Nech sa páči, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou i svoju motiváciu. Nech sa páči, máte slovo.
Takže, vážení členovia súdnej rady, dovolte, aby som sa vám predstavila. Volám sa Ivana Štiftová, som sudkyňa Okresného súdu Bratislava 2, na ktorom pôsobím od roku 2002 doposiaľ. Od počiatku som pracovala, z počiatku teda ako justičný čakateľ od roku 2005 ako sudkyňa. Od počiatku som bola pridelená na občiansko-právny úsek. Táto oblasť práva ma skutočne veľmi zaujíma a naplňa ma. Do výberového konania na miesto krajského súdu, teda sudcu krajského súdu, som sa prihlásila z toho dôvodu, že funkčný postup sudcu bez pochyby je spojený aj s jeho kariérnym postupom, teda s pozitívnym ohodnotením jeho výsledkov práce, ktoré vykonal na súde prvej inštancie. A myslím si, že tie naše výsledky práce, ktoré vidíme, alebo ktoré po nás ostávajú tu, sú tie naše rozhodnutia, ktoré podpisujeme. A vlastne prostredníctvom týchto rozhodnutí sme hodnotení jednak aj stranami sporu a jednak aj súdmi vyššej inštancie v rámci odvolacích konaní. A myslím si, že v mojom prípade vzhľadom na nadobudnutú prax, osobný vek, odborné skúsenosti, ako aj schopnosť a vôľu ďalej sa odborne rozvíjať, som schopná, pripravená poskytnúť pre činnosť krajského súdu to, čo je potrebné na to, aby tie rozhodnutia krajského súdu, alebo aby som prispela ku kvalitným rozhodnutiam toho krajského súdu. Takže asi toľko v stručnosti.
Ďakujem pekne. Na doplnenie len uvádzam, že taktiež hodnotenie výkonu vašej sudcovskej činnosti bolo známkou výborný. Má niekto z členov súdnej rady otázku na pani doktorku, alebo chce uviesť stanovisko? Pán doktor Husár sa taktiež k vašej osobe vyjadril, požiadal súdnu radu o podporu preloženia na krajský súd u vás. Takže nech sa páči, máte ešte možnosť členovia súdnej rady. Vy máte byť na ktoré kolegium zaradená?
Občiansko-právne.
Občiansko-právne. Nikto? Takže ďakujem pekne. Dala by som hlasovať o návrhu uznesenia. Môžete počkať. Súdna rada po prerokovaní návrhu predsedu Krajského súdu Bratislava na preloženie doktorky Ivany Štiftovej, súdkyne Krajského okresného súdu Bratislava 2 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Bratislava prekladá doktorku Ivanu Štiftovú, súdkyne okresného súdu Bratislava 2 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Bratislava s účinnosťou od 1. marca 2018. Kto je za prijatie tohto uznesenia? 13. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté prítomnými členmi súdnej rady.
Ďakujem pekne. Pekne.
Dovidenia. Ďalším bodom programu je návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie pána doktora Romana Majerského, sudcu okresného súdu Pezinok, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave. Pán predseda Krajského súdu Bratislava navrhuje účinnosť preloženia od 1. marca 2018. Sudca je aktuálne dočasne pridelený na Krajský súd Bratislave, takže taktiež bude potrebné zmeniť uznesenie súdnej rady číslo 836 z 27. februára 2017, takže by dočasné pridelenie pána doktora končilo 28. februára 2018 a preložený sa navrhuje s účinnosťou od 1. marca 2018. Dobrý deň, vítam vás na zasadnutí súdnej rady. Nech sa páči, pán doktor, máte možnosť prezentovať sa pre súdnu radu, uvieť svoju motiváciu. Nech sa páči.
Dobrý deň, ďakujem pekne, pani predsednička. Zároveň vám aj členom rady by som sa rád predstavil. Aktuálne dočasne pôsobím na Krajskom súde v Bratislave na občianskoprávnom kolegiu. Potom, čo som od 1.5. tohto roku bol tam preložený na výkon funkcie, doposiaľ som pôsobil na okresnom súde v Pezinku ako sudca občianskoprávneho úseku a mojou motiváciou ísť trvale pôsobiť na Krajský súd v Bratislave bola určitá odborná perspektíva rastu.
Ďakujem pekne. Na doplnenie ešte uvádzam podľa materiálov, ktoré máme v dispozícii, že vaše hodnotenie bolo známkou výborný.
Ďakujem.
Ďakujem pekne. Má niekto členov súdnej rady? Nech sa páči, pán magister Čimo.
Ďakujem. Ja mám len otázočku k vášmu vyhláseniu o blízkych osobách. Uvádzate tam ako blízku osobu inžiniera Radovana Majerského, PhD, ale bez toho, v akom vzťahu blízkej osoby je k vám a akú pozíciu v rámci tzv. Justičnej štruktúry zastáva, čiže ak by ste toto mohol doplniť.
Menovaná osoba je môjim bratom a vo vzťahu k pôsobeniu v justičných orgánoch v žiadnom je to štátny zamestnanec na ministerstve financií.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady? Pani doktorka Bertotiová.
som chcela podporiť tento návrh, lebo si pamätám, že donedávna pôsobil pán kolega ako asistent sudcu na Najvyššom súde a tak, ako bol skromný jeho súčasný prednes, tak vždy skromne vystupoval aj na Najvyššom súde a bol svojimi kolegami vždy vysoko hodnotený.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady? Ďakujem pekne, takže dám vám hlasovať o návrhu uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu predsedu Krajského súdu Bratislave na preloženie doktora Romana Majerského, sudcu okresného súdu Pezinok, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Bratislave na 6. zasadnutí mení uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky číslo 836 z 27. februára 2017 tak, že dočasné pridelenie doktora Romana Majerského na Krajskom súde Bratislave končí 28. februára 2018 a prekladá doktora Romana Majerského, sudcu okresného súdu Pezinok, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Bratislave s účinnosťou od 1. marca 2018. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem. 13. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že navrhované uznesenie bolo schválené prítomnými členmi súdnej rady. Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu je návrh predsedničky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie pána doktora Rastislava Vargu, sudcu okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove. Pani predsednička Krajského súdu v Prešove navrhuje obdobie dočasného pridelenia pána doktora Vargu na Krajský súd od 1. marca 2018 do 28. februára 2019. Sudcovská rada Krajského súdu v Prešove vyslovila súhlas. Trestnoprávne kolegium Krajského súdu v Prešove podporilo dočasné pridelenie aj vzhľadom na vysokú zaťaženosť sudcov v súvislosti s dovršením dôchodkového veku sudcov a avizovanou personálnou zmenou týkajúci sa sudcov kolegia v roku 2018 v záujme zabezpečenia výkonu súdnictva a plynulého vybavovania veci je teda nevyhnutné riešiť situáciu týmto dočasným pridelením. Čo sa týka predsedu okresného súdu Prešov, súhlasí takisto aj sudcovská rada okresného súdu Prešov. Súhlasí s dočasným pridelením rovnako aj trestnoprávne grémium okresného súdu Prešov. Pán doktor Varga ospravedlnil neúčasť na dnešnom zasadnutí, nakoľko má nariadenú pracovnú pohotovosť a nepodarilo sa mu túto pracovnú pohotovosť vymeniť s iným kolegom. Takže by sme rovno, ak teda má niekto k tomuto bodu programu z členov súdnej rady, má nejaké stanovisko, nech sa páči, pán doktor Kolek.
Všetko podstatné bolo povedané. Ja som zhodu okolností minulý týždeň rozprával s podpredsedom trestného úseku okresného súdu Prešov. Všetci vedia o tejto situácii. Senát doktora Vargu z hľadiska množstva nevybavených vecí patrí medzi tých najlepších. Myslím, že aj teda toto bol dôvod, prečo bol vybraný on.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady? Nie. V tom prípade dávam hlasovať o návrhu uznesenia Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu predsedničky Krajského súdu v Prešove na dočasné pridelenie doktora Rastislava Vargu, sudcu okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Prešove. Dočasne prideluje pána doktora Rastislava Vargu, sudcu okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Prešove na obdobie od 1. marca 2018 do 28. februára 2019. Kto je za prijatie tohto uznesenia? 13. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Konštatujem, že navrhované uznesenie bolo prijaté. Ďalším bodom programu je stáž sudcov v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky. Vychádzala som pri zaradení tohto bodu programu z predchádzajúceho vlastne uznesenia aj súdnej rady, kde bolo stanovené, že by sa malo teda osloviť jednotliví sudcovia v rámci celej republiky o záujem o uvedenú stáž. Bolo to v určitom stave aj personálneho, teda stavu obsadenia kancelárie súdnej rady. Zaradila som to do programu z toho dôvodu, že aktuálne došlo k posilneniu personálnemu kancelárie súdnej rady od vlastne nového roka. A aktuálne, ako nie je nevyhnutné pre činnosť súdnej rady stáž zo strany sudcov, a aj s prihľadnutím na to, že naozaj je potrebné, tie súdy sú poddimenzované v rámci Slovenska, že oslabovať vlastne výkon súdnictva stážov v kancelárii súdnej rady, ktorá aktuálne nie je nevyhnutná, tak som dala na zváženie, že by som navrhla teda prijať uznesenie k tomuto bodu, že vzhľadom na personálne posilnenie kancelárie súdnej rady a na zachovanie riadneho chodu súdnice na súdoch, ktorých prejavili súdkyne, ktoré ešte oboznámim záujem o stáž, nie v súčasnosti stáž súdcov v kancelárii súdnej rady Slovenskej republiky nevyhnutná. V prípade potreby budú súdcovia oslovení opätovne s ponukou stáže v kancelárii súdnej rady Slovenskej republiky. Ten list išiel vlastne jednotlivým súdom. O stáž v kancelárii súdnej rady prejavili záujem súdkyne pani doktorka Lucia Chrapková, tá je z okresného súdu Piešťany, ten je veľmi personálne poddimenzovaný. Aj vlastne vyjadrenia predsedničky krajského súdu v Trnave, rovnako aj predsedničky okresného súdu Piešťany, boli nesúhlasné vlastne s touto stážou. A ďalšou bola pani doktorka Katarína Rusňaková, tá je súdkyňa okresného súdu Bratislava 5. Tie súhlasy, tam neboli výhrady so stážou, nakoľko teda ide o dlhoročnú súdkyňu, ale ako som uviedla, tá moja motivácia zaradiť tento bod programu do programu dnešného zasadnutia bola tá, že naozaj aktuálne to nie je nevyhnutné, ale nevylúčujem to do budúcnosti, tá situácia sa môže meniť. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Nech sa páči, členovia súdnej rady, ak máte k tomu nejaké návrhy alebo pripomienky, nech sa páči.
Chcela spýtať, že či týmto dvom kandidátkam bolo ozrejmené toto vaše stanovisko alebo stanovisko kancelárie súdnej rady, že zatiaľ nie je potrebné?
Zatiaľ nebolo ozrejmené, ale by sme im to dali na vedomie. Samozrejme, do budúcna nevylučujem, že by nemohli prísť na stáž.
A čo to znamená do budúcna?
No závisí podľa aj stavu, aký budeme mať v rámci kancelárie aj potreby vykonávania úloh, lebo myslím si, že prioritne výkon súdnictva. Tu tá práca je o niečom ako inom. Takže len toto bola motivácia. Nech sa páči, pán magister Čima.
Ja som prakticky mal možno v inej variácii túto istú otázku, lebo pokiaľ tak vlastne to alebo teda tá ponuka sudcom na možnosť stážu v kancelárii súdnej rady Slovenskej republiky je výstupom na základe uznesenia súdnej rady číslo 844 z 27. februára a dialo sa to v čase, keď bola predlžovaná stáž doktora Sopaligu v kancelárii súdnej rady Slovenskej republiky. Ako vieme, doktor Sopaliga bol zvolený za člena hodnotiacej komisie a jeho stáž bola ukončená v tejto súvislosti. Čiže máme tu stav, keď vo februári bola evidentná potreba prinajmenšom dvoch stážistov, pretože vtedy sa predlžovala stáž doktorovi Sopoligovi a zároveň išla ponuka, tak predpokladám, že minimálne jedno miesto sa vtedy vyžadovalo. A dnes máme situáciu, keď doktor Sopoliga už stážistom v súdnej rade nie je a zároveň sa hovorí teda vlastne, že je tu úbytok ako keby tých dvoch potrebných miest, ktoré ešte vo februári boli. Osobne tomu nie celkom rozumiem. Uvažujem nad tým, že či by predsa len nebolo dobré, nakoniec je to jedna z možností pre kolegov sa nejakým spôsobom jednak podieľať na výkone správy súdnictva a okrem toho nejakým spôsobom načerpať tie poznatky. Chápem tú situáciu v Piešťanoch, pretože tam skutočne je dlhodobo poddimenzovaný ten stav a pokiaľ viem, kolegyňa bola nedávno na stáži v Medzinárodnej súdnej inštitúcii, ale neviem, aké je teda stanovisko z tej Bratislavy a tam uvažujem nad tým, že možno, že hlas nejaký, ten sudcovský by nemusel byť na škodu pri príprave podkladov.
Tá situácia v tom čase, keď sa predlžovala stáž, tam bol vlastne v rámci kancelárie súdnej rady bol podstav právnikov v kancelárii súdnej rady dvoch až troch. Lenže tieto pozície vlastne sme už obsadili alebo budú obsadené. Takže len z toho dôvodu, že bola to akutná potreba, preto sa to robilo návrhom teda stáže, pretože to bolo rýchlejším spôsobom obsadené. Ale momentálne proste tie pozície sú obsadené, čiže nie je taká nevyhnutná potreba. Ale ponechávam to na zváženie súdnej rady. Pre mňa osobne vždy je prioritou výkon súdnictva, no, takže môjho pohľadu. Takže má niekto z členov súdnej rady ešte k tomuto uvedenému stanovisku, teda návrhu, nejaké pripomienky? Pani doktorka Bertotiová.
K tej pani doktorke Rusnákovej sa môžem spýtať, tam sú súhlasné stanoviska?
Prečítam. Čo sa týka vyjadrenia predsedu okresného súdu Bratislava 5, on súhlasí, ide o dlhoročnú súdkyňu, ktorá si plní pracovné povinnosti, má zmysel pre zodpovednosť, je precízna. Pri rozhodovaní potrebné brať do úvahy personálne obsadenie okresného súdu Bratislava 5, z hľadiska pridelenia súdcu má nevybavených 412 vecí v oddelení. Predseda krajského súdu nemá výhrady, ide o dlhoročnú súdkyňu, takže tiež neboli tam výhrady. Rovnako bola požiadaná pani ministerka spravodlivosti listom z 20. júna 2017 o vyjadrenie k vykonávaniu stáže súdkyň týchto menovaných, ale nebola doposiaľ kancelárii súdnej rady doručená odpoveď. V súčasnosti je v kancelárii súdnej rady 8 právnikov. Tento stav bude navýšený od 1. decembra 2017 o jedného právnika, teda o jedného právnika proti personálnom stavu z konca roku 2015, kedy bola schvaľovaná stáž doktora Juraja Sopoligu. Bol personálny stav v kancelárii 5 právnikov. 8 právnikov. Nech sa páči, pani doktorka Bertotiová.
Ja ďakujem za doplnenie tých údajov. Hovoríte, že je 8 právnikov. Predpokladám, že nikto z nich nie je sudcom. A tak, ako povedal magister Čimo, ja si myslím, že toto by bola taká pridaná hodnota, že by sme mali nielen právnika, ale aj sudcu. A asi by sme mali využiť ten fakt, že vlastne ten okresný súd Bratislava 5 nám dáva k tomu súhlas, čo sa málo kedy stáva. Čiže oni najlepšie vedia, či im ten sudca bude chýbať alebo nebude chýbať. Takže ja by som sa prihovárala, aby sme teda hlasovali o takomto návrhu, pretože zrejme tie kandidátky aj rátajú s tým, že sa dnes o ich návrhu respektíve o tom bude dnes hlasovať, keďže neboli upovedomení.
Hej, no veď práve, čiže to by sme, lebo navrhnuté je iné uznesenie, čiže toto by sme museli dať ako ďalší bod programu do budúcna. Oni súhlasia z pohľadu tej osoby, ako súdkyne, hej, že ide o dlhoročnú súdkyňu. Ale na druhej strane uvádza aj pán predseda okresného súdu Bratislava 5, že malo by sa zobrať aj do úvahy aj personálne obsadenie okresného súdu Bratislava 5 a počet nevybavených vecí 412, že to tam ako doplnil. Ale to je stav ako toho súdu, že teda majú taký väčší počet vecí, ale voči osobe ako nemá výhrady, samozrejme. Je to dlhoročná súdkyňa. Pán magister Čimo, nech sa páči.
Ja by som možno aj vzhľadom na to, keď ak sa dá, teda ako možno taký kompromisný návrh, lebo zrejme možno to až takto netlačí, ale tiež by som nerad bol, aby sme pôsobili takým dojmom, že najprv ponúkneme tým kolegom stáž a potom povieme, že už vlastne oni nestojíme. Navyše tiež zdieľam názor pani doktorky Bertotiovej, že ten sudca predsa len má trošku iný pohľad a aj vhľad do tých vecí, ktoré sa prejednávajú na súdnej rade Slovenskej republiky. Ja osobne neviem teda, či z toho stanoviska predsedu okresného súdu Bratislava 5 je zrejme, ako je na tom kolegyňa v porovnaní s inými sudcami, lebo keď hovoria, že je tam teda takýto zostatok, tak predpokladám, to je civilná súdkyňa? Tak, že prípadne aký je stav v oddeleniach ostatných kolegov, to znamená, do akej miery by ich to mohlo zaťažiť. Možno, že by tá situácia bola riešením, povedzme, že tam stáž by nemusela trvať maximálnu dobu, ale mohla by trvať nejaký čas. Ale aj s ohľadom na to, že by bolo zrejme dobré, aby tie kandidátky možno prezentovali nejakú svoju motiváciu a možno, že aby sa trvalo aj na tom stanovisku ministerstva spravodlivosti, tak možno by sa to dalo presunúť tento bod programu na január a zavolať tie kolegyne. Ja by som sa možno prihováral za toto.
Ja som to ani nezraďovala ako ohľadom ako stáže. Hej. Teraz ten návrh je taký, že teda dočasne by sme nepožadovali stáž vzhľadom na to posilnenie, ale nevylučujem, lebo však tie kompetencie momentálne vlastne len začíname realizovať niektoré nové, takže tá potreba môže samozrejme vystať. Preto som hovorila, že do budúcna to nevylučujem, ale že aktuálne vzhľadom k tomu sa mi to zdalo nefér vo vzťahu k tomu, že sa požadovala tá stáž práve kvôli tomu poddimenzovaniu tých právnych pozícií, právnických pozícií v Kancelárii súdnej rady a nie je to aktuálne nevyhnutnosť, ako to som myslela, nie, nič iného. Takže ani nebolo zatiaľ, čo sa týka stáže, lebo sme ich ani nevolali, toto nie je bodom programu. Bodom programu bolo to, ten návrh uznesenia, ktorý som prečítala, oboznámila, že teda vzhľadom na to personálne obsadenie kancelárie aktuálne to nie je nevyhnutné a že môžu byť, keď zíde tá potreba, tak oslovíme alebo sa zistíme stavy personálneho obsadenia na tom súde Bratislava 5, lebo veď teraz sa aj doplňali stavy sudcov, tak sa tá situácia môže tam aj zmeniť, čo sa týka toho oddelenia, pani doktorky. Nech sa páči, pán magister Čima.
No však, ale práve preto možno navrhujem nejaké také kompromisné riešenie, že možno by bolo riešením, keby, aby sme vlastne nezatvárali tú cestu, akože povedzme v krátkodobom horizonte a hlavne, keď tam máme ten súhlas podmienený aj teda vo vzťahu k osobe sudkyne, tak možno by som navrhoval, aby sme možno dnes prijali uznesenie, keď ešte nemáme tu tie kolegyne, ktorým by sme možno vzali na vedomie vašu správu o tom, aký je aktuálny stav právneho aparátu, dalo by sa povedať, v kancelárii a aký je stav možno tých záujemkyň. A že by sme potom dali na zasadnutie, alebo nechcem povedať, že poverili vás, ale teda že by sme dali na januárové zasadnutie, lebo mám za to, že keď tu sú tie návrhy, alebo teda tie prejavy záujemkyň, takže by bolo korektné ich sem prizvať a rozhodnúť o tých návrhoch. S poukazom na tú skutočnosť, napríklad, že to nie je potrebné, lebo ak teda väčšina v súdnej rade bude toho názoru, lebo stále si myslím, že ten hlas napokon to zohralo rolu viac menej asi zrejme, aj keď sa rozhodovalo o stáži pána doktora Sopoligu, lebo ten taktiež bol vzatý z výkonu súdnictva. A dobre, možno, že v inej personálnej situácii, lebo Krajský súd v Košiciach zrejme nemal.
Tam boli aj tie, vlastne, tam sa pripravovali tie novely statusových zákonov a vtedy to bolo taká akutná potreba. No takže dávam to na zvaženie. Pán doktor Kolek, ešte nech sa páči.
Ja by som sa chcel spýtať, súdkyne, dve súdkyne boli súdnou radou oslovené, či majú záujem o stáž?
Nie konkrétne, ale boli oslovené súdy, či niektorí, alebo respektíve sudcovia boli oslovení, či nemajú záujem o stáž. Tak, ako to bolo vlastne stanovené v predchádzajúcom uznesení súdnej rady, ktoré vlastne, to bolo uznesenie číslo 844 z 27. februára 2017, uložila vedúcemu kancelárie osloviť všetkých sudcov s ponukou stáže v kancelárii. To bolo za tej situácie v tom čase.
Potom súhlasím s tým, že asi teda minimálne slušné by bolo, pokiaľ teda oni sa k tomu vyjadrovali, možno, že si ich tu naozaj aj zavolať, zistiť aj ten stav senátu, aby to nebolo také, že zoberieme sudcu, ktorý zaťaží potom ostatných kolegov a o tom rozhodnú teda.
Dobre, takže máme tu návrh na prijatie uznesenia. Môžem ťa poprosiť navrhnúť formuláciu toho uznesenia, čo si ty... Áno, pán doktor Husar, ešte, nech sa páči.
Ja len pre vlastné ozrejmenie, znamená to, že keď nič nebráni tomu, aby niekto prišiel na stáž, napriek tomu, že máme tabuľkové miesta obsadené, hej? Lebo sa hovorí, tak som to pochopil, áno, napriek tomu, že máme tabuľkové miesta obsadené, nič nebráni tomu, aby sudca prišiel na stáž. Dobre, to som len chcel vedieť, ďakujem.
Nech sa páči, magister, čím mám informuj, prosím.
Tak to uznesenie by mohlo znieť, mohlo by mať dva body. Za prvé by bolo Súdna rada Slovenskej republiky, samozrejme potom prerokovaní toho návrhu, takže prvý bod by bol berie na vedomie správu predsedničky Súdnej rady Slovenskej republiky o posilnení právneho odboru. Možno ale to potom požiadam kolegov prípadne, aby skúsili to vycizolovať, čiže o personálnom posilnení právneho odboru Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky a o žiadostiach žiadostiach nie. O prejavenom záujme dvoch súdkyň okresných súdov Piešťany a Bratislava 5 o stáž v Súdnej rade Slovenskej republiky. To by mohol byť prvý bod programu. Druhý by mohol byť ukladá kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky zabezpečiť správu súdov dotknutých žiadosťami záujemkyň o stáže v Súdnej rade Slovenskej republiky o stave vybavovania vecí na príslušných úsekoch, presnejšie gremiach, ide o okresné súdy, gremiach okresných súdov a možno aj správu o chronológii toho personálneho posilňovania právneho odboru. To znamená, keď ste hovorili, že vlastne ako tam sa zvýšil ten počet, tak ako sme vlastne prijímali tých ľudí. A možno by som dal ešte potom ten tretí bod. Teraz mi napadol, že by mohlo byť, že... Ale to je otázka, že či to máme odložiť, keď to vlastne nebolo predmetom programu. Skôr... Áno. Žiada. Možno by bolo žiada. Súdna rada žiada. Predsedničke Súdnej rady, aby rokovanie o žiad... Alebo teda...
Tam by sa musel uzavrieť ešte ten kruh, tam máme ešte stanovisko, chýba nám pani ministerka spravodlivosti. Tento bod programu mal byť len o tom, že som vás informovala, že to nie je aktuálne potrebné. V čase, keď bolo prijaté to uznesenie súdnej rady, že sa majú všetci osloviť, bola iná situácia v kancelárii súdnej rady. A viem, aká je situácia na súdoch. Keď to nepovažujem, že je to nevyhnutné, aby tu bolo posilnenie toho právneho odboru, tak preto som považovala, ale nevylúčujem to do budúcna. Môže sa stať, že také niečo nastane, taká situácia. Takže ešte raz ten tretí bod a potom pán doktor Burik sa hlási.
Tak rozmýšľam nad tým teraz, že ten tretí bod možno by sme aj nemuseli dávať, lebo vychádzam z toho, že keď sa zadovážia tie požiadavky, ak sú názory kolegov, že by bol vhodný, tak nech prípadne niekto skúsi naformulovať. Lebo ja by som sa v zásade uspokojil aj s týmto, pretože predpokladám, že keď tam tie žiadosti sú a ak bude ten výstup, že sa tá správa vezme na vedomie, tak ako povedal kolega, že by bolo korektné, aby sme vlastne rozhodli o tom záujme a to samozrejme žiada, aby sme ich prizvali a prípadne zadovážili.
To by som zaradila na... Toto nie je bodom programu aktuálne, tie stáže konkrétnych súdky.
Práve preto to nemusíme ani odkladať, ani vás nemusíme o to žiadať, lebo predpokladám, že teda, ak bude takýto výstup, že by bol odsúhlasený, tak na to januárové zasadnutie sa to dá zaradiť, predpokladám. No.
Čiže výstup by bol len v tom bode, len v tom bode jedna, nie? Lebo my sme tie stanoviska, to sa žiadalo ešte priebehu tým stážom, čiže my máme stanoviska od tých súdov.
Len tam ide o to, že nemáme stanoviska o tom, napríklad vo vzťahu k tomu súdu, ktorý súhlasí, to je okresný súd Bratislava 5, ako je to so stavom agent u ostatných sudcov toho grémia. To znamená, že či môžeme uvažovať o tom, že ich to nejak extrémne zaťaží, alebo či je to porovnateľné. Lebo zase, keď hovoríme o nejakom profesionálnom posune, kariérnom raste a získavaní skúseností, tak aby sme to nelimitovali len tým, že niekto má vyšší počet, alebo dalo by sa povedať momentálne vyšší počet neskončených vecí, lebo to sa môže týkať všetkých sudcov toho súdu a potom by sme vlastne sudcom zo súdov, ktoré sú relatívne preťažené, tak by sme im zamedzili tieto možnosti. Čiže zrejme tak by som to požiadal doplniť, že o tieto správy a možno tam ešte doplniť, že požiadať aj, alebo nejak urgovať, ale požiadať ministerstvo spravodlivosti o vyjadrenie sa k tomu.
Ako tak? Skôr pourgujeme odpoveď, ako ten proces, čo sa týka tej stáže jednotlivých súdov, nebol uzavretý, hej?
Ano,
ja som to hovorím, čo bolo mojou motiváciou, že či ho vôbec ešte ďalej ako viesť ten proces, alebo nie, čiže to nie je uzavretá otázka, hej? No. Preto som toto v tomto smere zaradila do programu. Keby sme prijali uznesenie, ktoré som navrhovala, čo som prečítala, tak by sme ten proces načas uzavreli.
Len mám za to zhodne s kolegom, že bolo by korektné o vzťahu k tým žiadosť alebo s prejaveným záujmom, ktoré tu už prišli na základe toho skoršieho uznesenia, aby sme ich nejakým spôsobom odpratali. Buď tak, že sa rozhodneme pre tú stáž väčšinou, alebo nie. Ale aby sme o tom rozhodli.
Pán doktor Burik bol a potom pán doktor Husár.
Ja by som sa pridal skôr k predsedničke súdnej rady, nakoľko si myslím, že v prvom rade ich jej stanovisko je dôležité, či potrebuje nejakých zamestnancov naviac, alebo nie, predpokladám, že vždy účelom bola výpomoc nejaká v kancelárii. Ja nemám pocit z týchto podkladov, čo nám tu dávajú, že by tu boli nejaké výrazné nedostatky, že by sa tá práca nestihala. Takže aj tým uznesením, ktoré navrhuje, si myslím, že sa to, že účel sa splní, keď sa im oznámi to uznesenie, že žiadosti evidujeme, ale príde, ja neviem, porade bude, keď to bude potrebné, že tie žiadosti nezmetieme zo stola. Ja by som im oznámil to uznesenie, že tak, ako navrhovala pani predsednička, tým nebudú ich práva dotknuté. No a keď to bude aktuálne, tak ich vyzveme, zase tých záujemcov. Lebo ani na najvyšší súd nemôže ísť niekto, aj keď je to narokovateľné, neviem, či to je narokovateľné, že nanútiť niekomu, že musíte ma zobrať na stáž, no, teoreticky.
Ďakujem pekne. Pán doktor Husár.
Ja sa plne stotožňujem s tým, čo povedal doktor Búrik, veď predsa my, keď potrebujeme stáž, je tu súhlas. Ja plne súhlasím s tým, treba prijať uznesenie, ktoré predniesla pani predsednička, kde sa im oznámí, z akého dôvodu v súčasnosti nebudú predvolávaní. Podľa mňa je nelogické, aby sme ich zavolali v januári sem so všetkými materiálmi a povieme im, že zahlasujeme, že ich nepotrebujeme. Tak logickejšie pre mňa je, že tie žiadosti sa evidujú, oznámi sa im to v tomto duchu, že v súčasnosti ten stav je taký, že nepotrebujeme a sú evidované. Tiež si myslím, že základnou podmienkou je, aby niekto mohol prísť na stáž, že tú stáž potrebujeme. Keď sa zhodneme na tom, že stáž je potrebná, odhlasujeme si to, tak potom môžeme riešiť ďalší postup, čo, ja neviem, hovorí magister Čino. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte niekto chce sa vyjadriť? Tak ja by som dala hlasovať o tom návrhu doktora Čimaža, či prejde, neprejde, a potom by sme o tom pôvodnom návrhu uznesenia. Pán doktor Kolek.
Súhlasím s tým, že pokiaľ ich tu máme v januári zavolať, aby sme povedali, že nie, nechceme, tak to bude zbytočné. Ale teda, dve veci by som povedal, že však asi to sa môžeme spoľahnúť aj na pani predsedničku súdnej rady, že teda dá tým kandidátkam na vedomie, bez ohľadu na to, akékoľvek, keby sa aj prijalo uznesenie, lenže berieme na vedomie plán práce súdnej rady, alebo teda, ako sa to volá, deviatka, stáž sudcov, že teda nepotrebujeme nič. Aj keby pre mňa by stačilo, aj keby pani predsednička napísala, že v súčasnosti nie je potrebná stáž, budete oslovení v nejakom časovom horizonte, lebo naozaj súhlasím s tým, majú tu v januári prísť, pokiaľ. Bolo by dobre nájsť nejaký spôsob, ako zistiť, či vôbec je vôľa v januári o tom hlasovať. Pretože pokiaľ nie je, zbytočne im urobíme program.
Ja chcem povedať, to nie je nič osobné vo vzťahu k tým sudcom, ale aj mojou ambíciou aj celý čas, aj keď sme ten proces ustanovania nových sudcov, som sa to snažila urýchliť práve preto, že tie súdy sú poddimenzované a že naozaj chcem posilniť ten výkon justície. A teraz vlastne na druhej strane aktuálne nepotrebujem osobitne pomoc na právnickej profesii a vytrhnem sudcu z výkonu. Takže mne sa to vnútorne proste bylo vzhľadom na túto skutočnosť, že snažíme sa posilniť ten výkon a potom ho idem oslabiť, keď to aktuálne nepotrebujem. Takže ešte niekto chce uviesť k tomuto bodu programu, k tomu návrhu pána magistra Čimu. Ja som to zapísala, zopakujem teda ten návrh toho uznesenia, ktorý predložil, že Súdna rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu predsedničky Súdnej rady Slovenskej republiky o posilnení právneho odboru Kancelárie Slovenskej republiky, Súdnej rady Slovenskej republiky a o prejavenom záujme dvoch súdkyň o stáž v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky. Po druhé, ukladá Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky zabezpečiť správu súdov dotknutých stážov o stave vybavovania veci na príslušných grémiách okresných súdov a správu o chronológii posilnenia právneho odboru Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Kto je za? Traja. Kto je proti? Pomôžte mi poradať. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 proti. Zdržal sa niekto hlasovania? Raz, dva, dvaja. Takže konštatujem, že uvedené uznesenie nebolo prijaté. Dávam hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom Súdna rada konštatuje, že vzhľadom na personálne posilnenie Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky a na zachovanie riadneho chodu súdnictva na súdoch, z ktorých prejavili súdkyne záujem o stáž, nie je v súčasnosti stáž súdcov v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky nevyhnutná. V prípade potreby budú súdcovia oslovení opätovne s ponukou stáže v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky. To je za prijatie tohto uznesenia. Ešte raz, kto je za prijatie tohto uznesenia? Dvihnite ruku. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Kto je proti? Dvaja. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Konštatujem, že navrhované uznesenie bolo prijaté väčšinou členov súdnej rady. Už je tu? Aha, dobre. Dobre, takže poďme ďalším bodom. Ďalším bodom programu je vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2016. Správu ste dostali ešte pred zasadnutím súdnej rady. Doplnená bola len o jednu vetu v priebehu dnešného dňa po zasadnutí vlastne komisie k majetkovým priznaniam. O vysvetlenie k majetkovým pomerom, že vysvetlenie k majetkovým pomerom podal osobitne pán doktor Sadovský, keď zaslal na vedomie vyjadrenie, ktoré adresoval pani ministerke spravodlivosti. V inom sa návrh správy vyhodnotenia nemenil. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Má niekto členov súdnej rady pripomienky k uvedenej správe? Alebo chce uviesť niečo k nej? Nie. Potom dávam teda hlasovať o uznesení. Súdna rada po prerokovaní vyhodnotenia majetkových priznaní sudcov za rok 2016 berie na vedomie po a vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2016, z ktorého vyplýva, že u žiadneho sudcu nebol zistený taký majetkový prírastok, ktorý zjavne presahuje súhrn jeho platových pomerov a iných vyčíslených príjmov. Paragraf 31 odsek 2 písmeno C zákona číslo 385 z 2000 zbierky zákonov sudcov a prisediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov z jej neskorších predpisov a B informácie o preskúmaní úplnosti písomných vyhlásení a majetkových priznaní sudcov za rok 2016. To je za prijatie tohto uznesenia. Ty dvíhaš? Áno. Takže všetci 13. Ďakujem. Je niekto proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Konštatujem, že uvedené uznesenie bolo prijaté. Ďalším bodom programu je rozvrh práce disciplinárnych senátov na rok 2018. Návrh rozvrhu práce bol prerokovaný s predsedami a členmi disciplinárnych senátov a členom súdnej rady bol predložený v zákonom stanovenej lehote do 1. decembra 2017. Žiadne pripomienky tak zo strany členov a predsedov disciplinárnych senátov v návrhu rozvrhu nebol predložený rovnako ani zo strany členov súdnej rady. Ale otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Ak máte niekto pripomienky k uvedenému rozvrhu práce disciplinárnych senátov? Nie. Ďakujem. Tak dávam hlasovať o návrhu uznesenia. Len musím skonštatovať, že zasadacú miestnosť opustila pani doktorka Bertotiová, ale vzhľadom na prítomnosť 12 členov súdnej rady sme uznášania schopní. Takže dávam hlasovať Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2018 schvaľuje rozvrh práce disciplinárnych senátov na rok 2018, ktorý tvorí prílohu uznesenia. Kto je za prijatie tohto uznesenia? 12. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie, a teda rozvrh práce disciplinárnych senátov na rok 2018 bol schválený. Ďalším bodom programu je plán práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2018. Tento návrh plánu práce Súdnej rady máte všetci členovia Súdnej rady k dispozícii. Nedošli žiadne písomné pripomienky ku dňu zasadnutia. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Má niekto z členov Súdnej rady nejaké námietky, návrhy, doplnenia k návrhu plánu práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2018? Nech sa páči, máte možnosť. Nie. Ešte dávam hlasovať o návrhu uznesenia. Opätovne prítomných členov Súdnej rady je 12, nakoľko pani doktorka Bertotiová zatiaľ nie je v zasadacej miestnosti. Takže dávam hlasovať o návrhu uznesenia Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu plánu práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2018 schvaľuje plán práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2018, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia. Kto je za? Práve sa dostavila pani doktorka Bertotiová, ale nehlasuje, tak sa zdržáva hlasovania, typujem. 12. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Takže konštatujem, že z prítomných 13 členov Súdnej rady 12 hlasovalo za, 1 sa zdržala hlasovania. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Ďalším bodom programu sú zásady výberového konania na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie. K tomuto bodu programu som zavolala aj pani ministerku Slovenskej republiky, nakoľko tieto zásady Súdna rada schvaľuje po dohode s ministerstvom spravodlivosti. V podstate tento bod programu máme opätovne zaradený od predchádzajúceho zasadnutia Súdnej rady, kde bolo uznesením Súdnej rady navrhované do návrhu zásad opätovné doplnenie pôvodného článku 4 návrhu zásad. Dobrý deň, vítam vás, pani ministerka. Nech sa páči, môžete si sadnúť. Áno, prítomný je aj pán doktor Paluš. Dobrý deň, vítam vás oboch na zasadnutí Súdnej rady k bodu programu zásady výberového konania na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie. Takže v zmysle toho posledného uznesenia k tomuto bodu programu Súdnej rady bol doplnené do návrhu zásad opätovne článok 4. Takto bol predložený opätovne na posúdenie pani ministerke, ktorá vlastne poslala odmietavé stanovisko práve k tomuto článku 4 s dôvodmi uvedených v liste, ktorý ste všetci obdržali. Ja len na vysvetlenie bližšie, prečo vlastne sa do návrhu zásad ten článok 4 dostal, aj v pôvodnom znení ešte pred predchádzajúcim zasadnutím Súdnej rady, vlastne listom z dňa 5. júna 2017 Ministerstva spravodlivosti, ktorý bol poslaný ešte predsedničke Súdnej rady, upriamilo pozornosť na nevyhnutnosť schválenia zásad výberového konania na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie podľa paragrafu 4 odsek 2 písmeno a zákona číslo 185 z roku 2002 zbierky zákonov o Súdnej rade Slovenskej republiky, kde ministerstvo uvádza, respektíve teda pani ministerka uvádza, tu možno vychádzať z obdobných zásad, ktoré platili v minulosti. Práve preto sa vlastne aj z týchto zásad vychádzalo a vlastne na ich základe bol aj vypracovaný návrh zásad, o ktorom sa dnes rokuje. Čo sa týka pripomienok k tomu článku 4, pretože tento ako jediný zatiaľ vidím sporný aj podľa tých pripomienok, boli predložené pánom podpredsedom, okrem teda ministerstva spravodlivosti, respektíve pani ministerky, tak zo strany pána doktora Pileka. S tým som sa tiež totožnila. Tam v podstate sa týkali len skrátenia doby výkonu praxe na 2 roky, nie na 3. A zo strany okresných súdov, dokonca tam chceli uznávať ešte aj prax výkonu člena predsedu senátu vlastne na okresnom súde. Taktiež poslalo uznesenie sudcovská rada okresného súdu Trenčín, či krajského, počkajte, okresný, hej, krajský súd Trenčín, pardon, krajského súdu v Trenčine, ktorí navrhli, že sa to znenie článku 4 tak, že výberové konanie sa môže zúčastniť sudca príslušného súdu, ktorý vykonáva funkciu sudcu na tomto súde najmenej 3 roky, ak nie je uvedené inak. V prípadoch hodných osobitného zreteľa je možno lehotu skrátiť, nie však na menej ako 1 rok. Takže návrh zásad máte všetci predložené. V podstate ten sporný bod je ten sporný článok 4, takže otváram diskusiu a v prvom rade odovzdávam slovo pani ministerke a podpredsedničke vlády, aby teda uviedla svoje stanovisko k uvedenému bodu.
Pekný deň prajem. On by to vlastne ani nebol sporný bod, pretože ja považujem diskusiu o tom, že či má mať sudca nejakú prax na krajskom súde predtým, ako sa zúčastní výberového konania na vyššiu sudcovskú funkciu za absolútne legitímnu. My sa cítime akorát ako keby limitovaní znením paragrafu 28e, druhá veta zákona o sudcoch a prísediacich, podľa ktorého predmetom tých zásad má byť počet členov a zloženie výberovej komisie pre výberové konanie ustanovený zásadami na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie. Ten právny stav sa totižto zmenil v tom smysle. V zásady sme tu mali aj doteraz. Predpokladalo sa, že ich vydá súdna rada. Akurát, že po poslednej novelizácie právnej úpravy sa nám dostala ako keby nejaká limitácia, čo má byť obsahom tých zásad cez paragraf 28e, druhá veta do zákona. A okej, však išlo to aj pripomienkovým konaním. Je legitimné na debata o tom, že či takto zúžená právna úprava je dobrá alebo nie je dobrá. A možno, že sme práve tomuto ustanoveniu venovali málo pozornosti v legislatívnom procese. Hovorím na nás, hovorím možno aj na pripomienkové konanie, ale fakt je, že dnes je to takto. Čiže tá naša obava prámení vlastne z toho, že či neprekračujeme rámec zákonného splnomocnenia, alebo pokiaľ ide o technické otázky, ako je čo treba predkladať do toho výberového konania, to je možno jedna vec, ale túto tá naša ako keby obava pramení z toho, že či bez splnomocnenia nelimitujeme ako keby právo sudcu ísť do výberového konania nad rámec zákona zásadami, bez toho, aby sme mali na to splnomocnenie. To bola tá naša obava, ktorú sme formulovali, bez toho, že by sme pochybovali o tom, že tá debata o tom, že koľko by mal mať sudca praxe možno na vyššom súde, než sa uchádza o vyššiu sudcovskú funkciu, tu považujeme za legitímnu. Len hovorím, teraz sú tu nejaké mantinely, ktoré vnímame a je to na debatu, či tieto mantinely vnímame rovnako, samozrejme.
Ďakujem pekne. Z členov súdnej rady, nech sa páči, chce sa niekto zapojiť do tejto diskusie. Nech sa páči, pán doktor Pilek.
Ja by som chcel len na ozrejmenie toho môjho prípadného pozmeňovacieho návrhu, vieš, že ja som súhlasil s tými zásadami, tak ako boli pôvodne vykonštruované a kreované. Predniesol som to len z opatrnosti, pretože na poslednom zasadnutí súdnej rady bola navrhovaná tam lehota tej praxe 3 roky, to sa mi videlo teda nad rámec, ale nie aj nad rámec, ale v prípade potreby proste obmedzujúce, aby bola doplnené sudcovia do vyššej sudcovskej funkcie, tak som sa to snažil nejakým spôsobom len zmierniť, ale primárne s tým vašim návrhom, alebo s tým návrhom, ktorý je uvedený v tom článku 4, ako bol pôvodne teda uvedený, tak s tým súhlasím a nemám s ním problém, samozrejme. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Pán doktor Kolek, nech sa páči.
Ďakujem. Ja tiež som sa teda nad tým zamýšľal, či sú to limity, lebo pokiaľ by to boli limity, tak potom by zásady mali pozostávať asi z dvoch vied. A teda otázka je pre mňa, že či to, čo je v zákone a vo vyhláške, stačí na to, aby sme mohli zorganizovať výberové konanie na funkciu predsedu Senátu. Lebo keď nie, tak potom asi je treba uprednostniť ten prístup, že môžeme upraviť všetko, čo je potrebné upraviť, aby tie, aby to výberové konanie mohlo prebehnúť. Lebo teda potom by bola úprava. Výberové konanie sa vyhlasuje pre sudcov príslušného súdu, pozostáva z ústnej časti. Vieme teda, čo to je ústna časť. Neviem, či úprava je taká, že... No, áno. Počet členov a zloženie výberovej komisie stanovia zásady. Keby sme určili, že počet členov komisie budú dvaja, mohli by sme prebrať úpravu ústneho konania z výberového konania na funkciu sudcu? Či by nám to sedelo? Či teda aj toto neindikuje to, že tá úprava v skutočnosti takto mienená nebola? Ďakujem.
Ja len na doplnenie, tiež vlastne aj zákon o súdnej rade dáva súdnej rade kompetenciu schvaľovať zásady výberové konanie na ústavenie do vyššej sudcovskej funkcie. Čiže aký je rámec vlastne tých zásad, tam to nejako inak neobmedzuje, ale že súdna rada schvaľuje samozrejme po dohode s ministrom spravodlivosti zásady. A keď sa bavíme o zásadách, tak nejaké by tam mali obsahovať, a podľa mňa zákon o súdnej rade nemyslel len určenie komisie. Zloženia komisie. Teda z toho sme ako vychádzali, ale je to samozrejme na diskusiu, čo sa týka stanovenia tých lehôd, ale osobne si myslím, že naozaj predseda Senátu, že by mal byť sudca, ktorý už má nejakú prax na príslušnom odvolacom súde.
Áno, ja tú tézu vôbec nespochybňujem v princípe. Áno, je legitímna tá otázka, že aký široký je priestor zásad. My sme akceptovali fakt, že teda treba ten priestor pre obsah zásad stanoviť širšie. Hovorím, ja len môžem zopakovať, že tu v tomto bode to ako keby vnímame trošičku inak, alebo nechcem povedať, že prísnejšie alebo vážnejšie v tom smysle, že jedna vec sú ako keby pravidlá toho výberového konania a druhá vec je ako keby prístup k vyššej sudcovskej funkcii, kde ten zákon stanovuje v zásade, keď si prečítame zákon, možno 4 podmienky ustanovenia do funkcie predsedu Senátu. A teraz je pre nás otázka, že vzhľadom na to, že toto reštriktívne ustanovenie sa do zákona dostalo, hovorím, opäť nehovorím, či dobre alebo zle, že či ten priestor naozaj máme. Nerada by som sa dostala do situácie, že niektorý sudca, ktorý nebude pripustený do výberového konania, práve toto napadne. To bola naša úvaha, prečo sme o tom hovorili. Otázka, že či do budúcnosti tá prax má byť trojročná, dvojročná alebo jednoročná, je legitímny predmet diskusie podľa našej mienky. Rovnako vnímame, že do budúcnosti máme na niektorých krajských súdoch situácie, že naozaj silné ročníky budú odchádzať do dôchodku, že možno príliš prísna úprava v tomto smere by bola veľmi obmedzujúca, pretože by mohla spôsobiť problémy na niektorých krajských súdoch, či už beriem Košice alebo niektoré iné. Čiže my sme tu absolútne otvorení debate, že čo je optimálne, či 2 roky alebo 1 rok, alebo ako úplne otvorení debate. Hovorím, nechceme spraviť chybu teraz len. Vzhľadom na novú právnu úpravu opakujem, kde možno v legislatívnom procese nikomu z nás nedošlo, že to môže mať túto konsekvenciu, a uvedomili sme si to, keď sme začali vlastne tie zásady tvoriť. Ten náš prvotný návrh bol naozaj veľmi krátky. Pani predsednička vie, práve vzhľadom na to znenie paragrafu 28e, rešpektujem absolútne súdnu radu, že doplnila tie zásady v zmysle predchádzajúcich zásad, ale tuto sa cítime trošičku na... ak to tak môžem pomenovať, na kľskej pôde, že či neobmedzujeme prístup funkcii vzhľadom na znenie. Ja tu môžem rovno povedať, že vzhľadom na debatu, ktorá prebieha pri kreácii týchto zásad, že keď budeme najbližšie otvárať túto právnu úpravu, tak upravíme samozrejme tú právnu úpravu paragrafu 28a tak, aby ten priestor pre súdnu radu pri kreácii zásad bol širší. Ale dnes vychádzam z nejakého právneho stavu a naozaj by som bola nerada, aby to bolo prípadne v budúcnosti predmetom nejakého sporu, že niekto bude mať pocit, že mu bolo zabezené k prístupe k vyššej sudcovskej funkcii. To bola naša motivácia tej našej pripomienky. Takže to je v zásade tá téma.
Ďakujem pekne. Tak tie zásady súdna rada schvaľuje po dohode s ministrom spravodlivosti, čiže musíme sa nejakým spôsobom dohodnúť. To, že sú potrebné prijať zásady, si vyžaduje aj prax, aby mohli prebiehať práve výberové konania na predsedov senátov. A to, že tá právna úprava, čo sa týka výberového konania, nie je celkom dobre aplikovateľná pre výberové konanie na predsedu senátu, čiže preto naozaj tá potreba tej úpravy tých zásad takých aj v širšom, nie len dve vety, čo sa týka kreácie komisie, lebo tie ústne výberové konania pri hromadných výberových konaniach alebo pre súd na postup na vyššie súdne sú úplne odlišné. Čiže toto sa určite vyžaduje praxou. Takže vieme sa zhodnúť, aspoň mohli by sme to ustaliť tak, že na všetkých ostatných článkoch sme sa zhodli s výnimkou článku 4. Ano. Takže dávam otázku pre členov súdnej rady, či trvať na obsahu toho článku 4, tak ako bol navrhnutý, ale respektíve doplnený na základe toho uznesenia, alebo teda by sme zvážili, prípadne aj podnecovali legislatívnu úpravu v tomto smere. Lebo vlastne to znovu zaradenie toho článku 4 do tých návrh zásad, to vyvstalo z predchádzajúceho zasadnutia súdnej rady, nakoľko naozaj aj z praxe vieme, že proste je potrebné určitý spôsob, aspoň ročná, minimálne ročná prax na tom odvolacom súde, prípadne poťažne započítať dočasné pridelenie. Preto sme to tam aj navrhovali. Ale teda, že či k tejto otázke máte nejaké...
Ja možno ešte návrh, pani predsednička, ak môžem. Ja by som navrhovala koniec koncov aj z našej spoločnej skúsenosti z hromadných výberových konaní, čo ste aj avizovali, nejaké možno nejasnosti právnej úpravy. Ja by som navrhovala v súčasnosti pre istotu, aspoň ja to tak cítim za seba, pre istotu bez toho článku 4, s tým, že keď sa dohodneme, tak všetky tie vyzbierané podnety, ktoré už máme aj zo súdnej rady, prípadne nejaké ďalšie, keď v priebehu roka pripravíme nejakú novelizáciu právnej úpravy, ktorá tieto veci, ktoré sú nazbierané, vyčistí, tak toto by sme do toho zahrnuli a potom by bol priestor samozrejme aj na ďalšiu úpravu zásad v zmysle toho, tak ako si všetci predstavujú. To je môj návrh do tejto diskusie.
Takže nech sa páči členov súdnej rady. Pán doktor Pilak.
Ja ešte len na doplnenie by som chcel uvieť, že zúčastňoval som sa výberových konaní aj pri výberovom konaní do vyššej sudcovskej funkcie a myslím, že tá primárna potreba, ktorá tam tak rezonovala, bola, aby o tom výberovom konaní alebo potrebe obsadiť miesto vyššej sudcovskej funkcie zišla aj z príslušného kolegia. A tento mechanizmus v tých zásadách zakotvený je, keďže aj členom výberovej komisie, člen príslušného kolegia, takže myslím si, že ponechať zatiaľ postačuje aj ponechať na tom príslušnom kolegiu, aby samo zhodnotilo, či aj bez praxe alebo prípadne s nejakou praxou tá osoba, ktorá sa do výberového konania prihlásila, spĺňa tie podmienky, ktoré to kolegium na funkciu treba z predsedu senátu požaduje alebo nie. Takže tá poistka a tá požiadavka, ktorá z praxe vystala, tam zakomponovaná v tých zásadách je. Takže toľko by som ja chcel. Ďakujem.
Ešte niekto z členov súdnej rady? Pán magister Čimo a potom pán doktor Michalanský.
No ja si tiež spriehľadnutím na to, že tu ide o dohodu a že výsledok teda sa dá predpokladať, že vlastne tie pripomienky sú zásadné, tak nemožno ich nezohľadniť, tak sa prihováram k tomu, aby sme sa vrátili k tomu pôvodnému návrhu zásad z toho novembra, ako ich máme a
No, ten článok 4 v pôvodnom znení. A samozrejme, mali by sme, tak povediať, legislatívne odpratať to uznesenie 139.
Pán doktor Michalanský.
Ak dovolíte, len taký osobný postreh. Tiež som absolvoval výberové konanie. Prešiel som výberovým konaním z súdu prvého stupňa na ten odvolací súd. No, osobne si myslím, že je vhodné, aby sudca pracoval určitú dobu ako člen senátu, alebo tamto nazvime to. Tá prax samozrejme potom vedie k tomu, že ten sudca sám chce byť predsedom senátu. Osobne si neviem predstaviť, aby som sa mal stať predsedom senátu okamžite po nástupu nie do vyššej sudskej funkcie, ale teda na súd vyššieho stupňa. Nezdá sa mi to hodno. Mne osobne sa páči ten materiálny korektív, ak to tak nazvem, pána doktora Pileka, kde kolegium by sa teda mohlo vyjadriť k momentálnej situácii, ktorá by na súde mohla vzniknúť. Pretože isté, že situácia môže vzniknúť personálne taká, že ten predseda senátu by bol nie že vítaný, ale teda nutný. Takže ja by som sa prikláňal k tomuto riešeniu.
Ďakujem pekne. Pán doktor Kolek.
Nemať zásady alebo mať zásady v takom znení určite je lepšie mať tie zásady. Ja si myslím, že aj keď tam tá požiadavka tej doby, sám si myslím, že tiež nejaká doba by bola vhodná, ale myslím si, že komisie to zvládnu aj bez toho, aby doba bola stanovená, ale ja veľmi vítam teda upraviť to v zákone tak, aby bolo nepochybné, kde je ten priestor, v ktorom sa zásady môžu pohybovať.
Ešte niekto k tomuto bodu? Nie. Tak to pôvodné, teda pôvodné znenie z novembra článku 4, to bolo vyslovene len znenie v rámci teda zákonnej úpravy. Článok 4 výberové konanie sa môže zúčastniť sudca príslušného súdu, ktorý vykonáva funkciu sudcu na tomto súde. Bodka bez ďalšej špecifikácie nejakej praxe. S tým, že všetko ostatné, ten text tej na tomto by sme sa teda vedeli zhodnúť aj s pani ministerkou.
Súhlasím, áno. Na teraz súhlasím a aj opakujem. Ale s tým, že do toho keď otvoríme zákon, vytvoríme ten širší priestor.
Takže ja by som teda navrhla vzhľadom k tomu, čo vyvstalo z dnešnej diskusie, že by sa v návrhu zásad výberové konanie na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie zmenila textácia článku 4 tak, že táto by znela: výberového konania sa môže zúčastniť sudca príslušného súdu, ktorý vykonáva funkciu sudcu na tomto súde. Kto je za? No, ale to sme naplnili tým, že sa to tam navrhlo a predložilo. Podľa mňa nemusíme ho rušiť osobne, si myslím. Ty myslíš, že hej? Môžeme a navrhnúť zrušiť, len neviem to číslo, počkajte, áno. Zároveň ruší uznesenie súdnej rady Slovenskej republiky číslo 139, týmto bolo doplnené do návrhu, z 20. novembra 2017. Dobre, čiže ešte raz opakujem návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky, návrh zásad výberového konania na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie mení tak, že článok 4 návrhu zásad znie, článok 4 návrhu zásad znie: výberového konania sa môže zúčastniť sudca príslušného súdu, ktorý vykonáva funkciu sudcu na tomto súde. A zároveň ruší uznesenie súdnej rady číslo 139 z 20. novembra 2017. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Raz, 12. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Proti nikto. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Takže Môžeme teda touto krátkou cestou požiadať pani ministerku spravodlivosti o vyslovenie súhlasu s návrhom zásad, ktorý bol predložený v písomnej podobe ministerstvu s tou zmenou článku 4, ako bolo teraz schválené súdnou radou. Nech sa páči, pani ministerka.
Áno, s týmto návrhom zásad súhlasím.
Ďakujem pekne. Ďakujem. Takže dávam hlasovať o uznesení súdnej rady, ktorým súdna rada po dohode s pani ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky schvaľuje zásady výberového konania na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie, ktoré budú tvoriť prílohu uznesenia. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Pán doktor Michalanský.
Ja, je zahlasované v poriadku, samozrejme, ale máme tu pani ministerku. Ten tretí bod článku 4 do lehoty uvedené v odseku 1 sa môže započítať aj lehota, počas ktorej bol súdca. To bolo v tom. Dobre, tak potom. Ja by som teda bol za to, aby sa to započítavalo kľudne. Nie?
Pán doktor Hudák.
Pán ministerka, ja sa ospravedlňujem, ale opätovne využijem vašu prítomnosť a spýtam sa na ten problém, ktorý som predniesol na minulom zasadnutí súdnej rady. My dvaja dnes museli prerušiť rehabilitačnú dovolenku s doktorom Burikom, aby mohla dnes súdna rada zasadnúť. Tak by som prosil, keby sa to doriešilo, doplnenie členov súdnej rady, lebo potom asi budem musieť dať návrh, aby sa súdna rada nezvolávala.
Ďakujem pekne. Rovnako sa pripájam k tomuto, tejto pripomienke a tejto požiadavke.
Dovolím si ubezpečiť súdnu radu, že je môjim záujmom, aby súdna rada bola doplnená čo najskôr.
Ďakujem pekne. Takže ďakujeme pekne pani ministerke, pani podpredsedničke vlády za účasť. Aj.
Pekné sviatky.
No, podobne aj vám. Ďakujeme pekne. Takže pokračujeme ďalej s programom. Bod 14 programu je novela smernice číslo 1/2016, ktorá upravuje postup súdnej rady Slovenskej republiky pri realizácii pôsobnosti v oblasti všeobecného dohľadu etiky a sudcov. Návrh doplnenia zmeny tejto smernice vám bol zaslaný písomne. Zatiaľ nikto doposiaľ mi nepodložil nejaké pripomienky, takže otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Pán magister Čimo, nech sa páči.
Ja by som mal len najprv technickú, že tam asi došlo k nejakej mýlke, lebo v tom texte sa uvádza smernica 2, ide o smernicu 1.
No, toto je nejaká technická chyba, áno, technická.
Áno, áno. Pokiaľ ide obecne.
A počkajte.
No, na webe je jednička. Aj v, te, aj
v texte, aj v tom označení tej smernice musí byť jedna.
No, aj v programe, hej, áno, v texte. No, vlastne v tej úvodzovacej viete, čo sa mení, aj v názve.
Áno, to je chyba. Nejaký ano, preklep písarská.
A pokiaľ ide obecne, dávam prednosť dáme.
A dobre, tak nech sa páči pani doktorka Bertotiová.
Vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady, ja by som mala pozmeňovací návrh, ale skôr, než ho prednesiem, chcela by som oceniť, že sa vôbec téma zriadenia etickej komisie dostáva na program súdnej rady. Zároveň jedným dýchom musím povedať, že práve
stručný etický kódex, ktorý sme prijali v decembri v roku 2015, ktorý nám nedáva odpovede na všetky problémy, etické dilemy sudcov, či už ide o slobodu prejavu sudcu, vzťah sudcu s advokátom, s inými právnickými profesiami, výkon mimosúdnych aktivít sudcov. A práve preto je tu veľký priestor na realizáciu tých výkladových pravidiel, ktoré by mala realizovať práve etická komisia. Keď si spomeniete alebo prelistujete si v pamäti súdnej rady, ktorou sú vlastne zápisnice zo súdnej rady, tak z decembra 2015 vyplýva, že sme teda prijali stručný etický kódex jednohlasne. Bolo to kompromisné stanovisko. Zároveň bol odmietnutý návrh na zriadenie etickej komisie a v tomto som konzistentná, teda v tom, že ako by tá etická komisia mala vyzerať, kto by ju mal kreovať a kto by mal byť jej členom. Dodnes si myslím, že členmi etickej komisie by nemali byť len sudcovia, len členovia súdnej rady, ale mali by to byť aj rešpektované osobnosti z mimojustičného prostredia, ktoré nám svojim životným príbehom poskytujú svedectvo o svojom charaktere a ktorých stanoviska by sme ako sudcovia rešpektovali. My sudcovia sme totiž žijeme v takej klietke vlastných predstav o tom, aké vlastnosti by mal byť sudca, čo robí dobrého sudcu dobrým sudcom a nepýtame sa verejnosti na to, aké vlastnosti by mal mať, kedy môže byť justícia rešpektovaná. Myslím si, že práve takéto rešpektované osobnosti, ale spolu s členmi súdnej rady, by mali hľadať odpovede na takéto otázky. A som presvedčená o tom, že práve cez tie výkladové pravidlá, cez výklad jednotlivých výklad pravidiel etického správania sa sudcov sa môžeme priblížiť k tomu ideálu spravodlivého sudcu. Ja som totiž presvedčená, že my sudcovia sme tvárou spravodlivosti, my sme treťou mocou v štáte a aby nám verejnosť dôverovala, aby dôverovala, že celý ten proces a jeho výsledok, teda rozhodnutie, bolo prijaté v spravodlivom procese, tak musíme verejnosť naozaj presvedčiť o tom, že sme schopní nielen pravidlá prijať, ale ich aj rešpektovať a že sme schopní vytesniť spomedzi seba tých, ktorí takéto pravidlá dlhodobo a hrubo porušujú. Takže vážená súdna rada, dovolte, aby som predniesla pozmeňujúci návrh, ktorý by znel. Pozmeňujúci návrh smernice, ktorou sa mení a doplňa smernica číslo 1/2016, ktorá upravuje postup súdnej rady Slovenskej republiky pri realizácii pôsobnosti v oblasti všeobecného dohľadu a etiky sudcov. Bod 1. V návrhu číslo 1, odsek 5, prvá veta znie. Na realizáciu pôsobnosti v oblasti všeobecného dohľadu a etiky sudcov môže súdna rada zo svojich členov a uznávaných osobností v oblasti profesnej etiky s ich súhlasom zriadiť stálu etickú komisiu. Bod 2. Článok rímska 1 sa doplňa odsekom 6, ktorý znie. Etická komisia má 6 členov, polovicu z nich tvoria členovia súdnej rady. A bod 3. V návrhu číslo rímska 5, odsek 3, sa za slova za svojich členov vkladajú slova a uznávaných osobností z oblasti profesnej etiky a slova z 3 až 5 členov súdnej rady sa nahrádzajú slovami z 3 členov súdnej rady a 3 ďalších členov. Ďakujem za pozornosť. Áno.
Ďakujem. Ja len k tomu, lebo ten návrh smernice som predkladala ja. Navrhovala som tam komisiu výlučne z členov súdnej rady a vysvetlím prečo, pretože tá kompetencia je súdnej rady a súdna rada, konečno, tá komisia ani nemôže rozhodovať. Ona môže pripravovať podklady, stanoviska, odporúčania a tak ďalej, ale rozhoduje v konečnom dôsledku súdna rada, lebo to je jej kompetencia. Čiže preto je to ako taký pomocný orgán, pre súdnu radu, aby sa tomu niekto niekto špecializoval, členom súdnej rady, výlučne sa tým zaoberal a pripravoval vlastne tieto podklady pre samotné rozhodovanie súdnej rady o týchto otázkach. Preto tam to, že či si tí členovia komisie budú vychádzať z nejakých stanovisk, nejakých uznávaných osobností, to môžu preniesť v rámci vlastne tej činnosti v komisii, ale tú komisiu preto som dávala návrh len z členov súdnej rady, pretože je to kompetencia súdnej rady a pre súdnu radu by pripravovala vlastne podklady takáto komisia. Tak ako máme zriadené iné komisie, čo sa týka majetkových priznaní alebo disciplinárne a tak ďalej. Čiže aby to mal niekto na starosti, aby tam boli zástupcovia, som to neskôr teda prednesem ten návrh, keby teda toto bolo schválené, jednotlivých moci aj zastúpení v súdnej rade. Takže toľko len k tomu návrhu, čo som ja predkladala. A vy navrhujete tam doplniť ešte ďalších členov do komisie mimo vlastne súdnej rady. Pán magister Čimo, nech sa páči.
Ďakujem. Predovšetkým, pokiaľ ide o tú argumentáciu, ja jej rozumiem, že aby to boli, pretože doteraz všetky komisie prakticky, ktoré si vytvára súdna rada, ako nejaké pracovné orgány, sú zložené z členov súdnej rady Slovenskej republiky. Toto ale z môjho pohľadu je trošku odlišná situácia práve preto, že tá etická komisia má plniť vlastne úlohu nejakého, chcem to nazvať, nejakého myšlienkového trustu v procese prípravy nejakého stanoviska, pričom ide stále o poradný a pomocný orgán Súdnej rady Slovenskej republiky, kde sa z môjho pohľadu tiež javí užitočné preniesť časť, možno aj zodpovednosti za podobu návrhu na tie uznávané osobnosti z oblasti profesijnej etiky. Podľa môjho názoru je veľmi cenný ten hlas zvonka, ktorý môže takto zaznieť, pretože dosť často je súdny stav obviňovaný, nechcem teraz sa púšťať na polemiku na tému, či dôvodne alebo nedôvodne, ale je obviňovaný, že sa uzaviera do istej ulity a tie riešenia, ktoré prijíma, sú potom poplatné tomu vlastne relatívne uzavretiu. Preto rozumiem tomu. Mám za to, že dokonca ten návrh, ktorý sa blíži obdobou mechanizmu kreovania kárnych senátov v Českej republike, je veľmi cenný preto, lebo núti ku konsenzu v procese prípravy, pretože ak je ten návrh zniejúci na to, že aby tam bola parita členov súdnej rady a tých externých osobností z oblasti profesijnej etiky, tak pre prípravu toho konečného stanoviska, ktoré napokon aj tak v podobe rozhodnutia musí schváliť súdna rada a túto kompetenciu jej nikto neberie a ani nevezme, musia sa nejakým spôsobom dohodnúť. To znamená, jedno z tých, dalo by sa povedať, for, alebo nazvíme to technicky, alebo teda by som povedal obrazne, jedna z tých komôr tej komisie musí presvedčiť tú druhú, alebo musia k tomu rozhodnutiu dospieť konsenzom, aby ten výsledok bol, a ten je vždy cenný, pretože ten konsenzus vedie k tomu, že potom to rozhodnutie môže byť všeobecne prijímané. Takže za tejto situácie ja to považujem, ja sa pripájam k návrhu kolegyne Bertotiovej, lebo považujem za veľmi dobrý. A ešte by som si dovolil len v tej súvislosti, lebo ako som si prechádzal tie zásady, teda tú smernicu, ktorá sa má takýmto spôsobom novelizovať, tak ak sa mýlim, tak sa ma ospravedlňte, ale či už bude tento návrh pozmeňujúci prijatý, alebo nebude, podľa môjho názoru sa asi pozabudlo a dávam tento pozmeňujúci návrh ja, pozabudlo sa z článku 3 vypustiť alebo navrhovať vypustiť odsek 3, lebo prečítam ten článok 3, ktorý inak znie výkon všeobecného dohľadu a týka sa aj zásad sudcovskej etiky, tak znie: na prípravu stanoviska môže súdna rada spomedzi svojich členov zriadiť komisiu a podľa potreby môže požiadať o stanovisko odborníkov mimo súdnictva. A z môjho pohľadu teda táto úprava, ktorá tam je dnes, tak tá nová navrhovaná, či už sa príjme tá, ktorú predkladala pani predsednička súdnej rady alebo pani doktorka Bertotiová, tak ona ju nahrádza a čiastočne sa s ňou je súladná. Čiže podľa môjho názoru je potrebné ten článok od 3 odsek 3 vypustiť,
pretože čiastočne ho nahradzuje ten navrhovaný článok 1 odsek 5, jedna alebo druhá alternatíva, a čiastočne potom ten článok 5 odsek 4, ktorý hovorí, že aké podklady sa sumarizujú v procese prípravy toho stanoviska.
Dobre, čiže procesný návrh tvoj je vypustiť teda
z článku 3,
článku 3. Odsek 3.
Potom
k tomuto ja by som chcela uviesť, ja nevypúšala sa to práve preto, a to som chcela uviesť aj k tomu návrhu. Je tam duplicitne uvedené v podstate, že si môže zriadiť súdna rada komisiu. Možno preformulovať ten návrh, lebo nechcem práve vypúšať a podľa potreby môže požiadať o stanovisko odborníkov mimo súdnictva. To je práve tá oblasť, na ktorú poukazuje aj pani doktorka Bertotiová, že v prípade, že súdna rada sa môže obrátiť o stanovisko prednatých odborníkov mimo súdnictva. Čiže preto aj do komisie sa žiadny iný ako členovia súdnej rady, pretože je to kompetencia súdnej rady, som navrhla, aby neboli len členovia súdnej rady, s tým, že môžu osloviť, požiadať stanovisko odborníkov mimo súdnictva, a to v tej smernici stále je. Ja by som práve naopak navrhovala, že nie vypustiť ten článok 3 odsek 3, ale ho preformovať v tom, že na prípravu stanoviska si môže súdna rada alebo komisia podľa potreby vyžiadať stanovisko odborníkov mimo súdnictva. Bodka.
Ja len chcem sa opraviť. Teda samozrejme, ono sa to primárne viaže k tomu, ak prejde ten pozmeňujúci návrh pani doktorky Bertotievej, pretože v tom prípade mám za to, že je tam významový protiklad, pretože keď budú členmi komisie, tak považujem za nadbytočné už ich oslovovať. Aha. A navyše len podľa potreby, pretože ak by sme prijali ten návrh pozmeňujúci pani doktorky Bertotievej, mám za to, že vyjadrí súdna rada, že ten externý hlas je dôležitý vždy, že tá potreba hľadania, akože aj toho pohľadu zvonka je tu vždy, čo si myslím, že je korektná úvaha. A ak by samozrejme ten pozmeňujúci návrh neprešiel, potom má svoje opodstatnenie to, čo hovoríte vy, pani predsednička, že tamto konzultatívne stanovisko nejakým spôsobom malo by sa korigovať.
Ten článok v takom prípade. Pán doktor Burik.
Ja nemám nič absolútne proti tomu, čo tu bolo navrhnuté, len stále tu hovoríme o verejnosti, zasa o verejnosti. A neviem, či si uvedomujeme, že aj súdna rada je kreovaná, akým spôsobom je kreovaná. 9 ľudí tu máme, respektíve by sme mohli mať mimo súdneho prostredia. Aj profesor Bozar, napríklad tu pán magister Žilničík. Tak prečo by aj tu sa nerátalo práve pri tom kreovaní, že bude tam človek zvonku, profesor Bozar, magister Žilničík, priamo v tej komisii. Hej. To už je len na nás, ako to budeme akceptovať. Ale hovorím, nemám nič proti tomu, môžu byť aj ďalší, len už tu sme 50 na 50.
No, ja si myslím, že by bol problém aj troška zvolávať tú komisiu a tak ďalej, tá činnosť. Nemáme na to, ja neviem si predstaviť, keby tam boli mimo justičného prostredia, ako by tá komisia fungovala. Ale tiež chcem uviesť, že ja som chcela aj, len hovorím, závisí od toho, čo príjmeme, ale navrhnúť tak, aby tam boli zastupcovia tak za nominovaný prezidentom, nominovaný vládou, nominovaný parlamentom a volený sudcami. Čiže tá päťčlenná súdnej rady, aby bola zastúpená zo všetkých týchto ako moci štátu. Pani doktorka Bertotiová.
Ja by som ešte chcela doplniť, že vlastne s takýmto návrhom sme prišli ešte v roku 2010, v čase, keď sme na pôde Združenia sudcov za otvorenú justíciu pripravovali podrobný etický kódex a vychádzali sme z takých dobrých príkladov zo zahraničia, napríklad Spojené štáty, ktoré majú viac ako storočnú tradíciu etického kódexu, alebo naopak Veľká Británia, ktorá má pomerne nový etický kódex, ale dnes je už taký podrobný, že v ňom nájdete návod, ako postupovať, keď sa chce sudca prihlásiť a chce žiť na sociálnej sieti. Tieto krajiny, ale napríklad aj Kanada, majú etické komisie, na ktoré sa môže sudca obrátiť či už telefonicky alebo mailom. Dokonca si môže vybrať člena tej etickej komisie a etická dilema sa rieši tak, že sa nezverejní meno toho sudcu, ale zverejní sa stanovisko, a to sa stáva vlastne potom takým komentárom k etickému kódexu, a tým sa vlastne rozširujú kvázi tie hranice. ale zároveň aj zužujú hranice toho, čo etické je, čo nie je. A pokiaľ raz dostane sudca takúto odpoveď a pýta sa na niečo do budúcna a on to podľa tohto pravidla, keď dostane aj správy, tak za to už nesmie byť disciplinárne stíhaný. A len aby som doplnila, že v čase, keď sme teda navrhovali zriadiť takúto etickú komisiu a nikto v justícii o tom nechcel veľmi počuť, tak sme už aj uvažovali o konkrétnych menách. A ja si myslím, že ani vy by ste nemali žiadne výhrady voči ním. Jeden z nich už žiaľ dnes nežije, bol to Anton Srholec. Rozmýšľali sme nad profesorkou Krskovou, ktorá sa celoživotne venuje téme etike. Napísala krásnu publikáciu Desatoro etických pre začínajúceho právnika. Prednášala aj nám sudcom o etike. Viem si predstaviť, s nikým z nich som bohužiaľ nehovorila, čiže nikto z nich ani nebol oslovený. Ale rozmýšľali sme aj nad takými menami, ako je napríklad profesor Holender, bývalý sudca Ústavného súdu Českej republiky, ktorý nám dodnes prednáša najnovšie téma umenie a právo. Čiže ja si myslím, a tým nechcem spochybňovať morálnu kredibilitu všetkých členov súdnej rady, ktorí sú volení inými než sudcami alebo menovaní. Samozrejme, viem si predstaviť, že v takej komisii by v pohode mohol byť docent Vozar alebo magister Žilinčík. Ale práve vzhľadom na tie životné príbehy, ktoré poznáme, ľudí, ktorých som menovala, a môžete ich vymenovať oveľa viacej, sú to aj emeritní sudcovia, tak si myslím, že by sme mali počúvať aj ich názor na to, ako si dobrého sudcu predstavujú, aké vlastnosti by mal mať. A myslím si, že neubralo by to nič z našej vážnosti a dôstojnosti, keby sme sa podelili s takouto kompetenciou práve aj s tým hlasom zvonku. A myslím si, že by nám to pomohlo vlastne približiť sa k tomu duchu ústavy a zároveň pomohlo by nám približiť sa k tomu ideálu toho spravodlivého a čestného sudcu. Ďakujem.
Ďakujem pekne. K uvedenému, čo bolo povedané, myslím, že v tom čase bol problém, keď ste navrhovali tú etickú komisiu, bol problém v tom, že ona mala rozhodovať.
Vždy mala mať len poradu. Vždy mala
takto
mať
nejak
len
z tých návrhov, keď som sa s tým oboznamovala, ja som z toho teda vytušila z toho, že mala dávať nejaké rozhodnutia, tá komisia vydávať, čo podľa mňa nie je možné, lebo pretože tá kompetencia je u súdnej rady. My musíme aj tak to na súdnej rade prebrať a súdna rada musí v konečnom dôsledku rozhodnúť. Čiže preto mojou motiváciou bolo len členovia súdnej rady s tým, že by tam boli zastúpené tie jednotlivé nominácie. To je jedna vec. A druhá vec, to poradné, ten poradný hlas, my sa nezatvárame, v tej smernici to je uvedené aj v súčasnosti. Môže sa požiadať, tak súdna rada, ako aj člen tej komisie, môže požiadať odborné stanovisko odborníka zvonku na túto, na danú tematiku. Čiže tam tá cesta je na to. Čiže to sa môže, ten hlas zvonku sa cez tú komisiu alebo aj cez člena súdnej rady v rámci prejednávania na rokovanie súdnej rady sa dostane na tú súdnu radu. Čiže na to nemusia byť členovmi komisie, aby tá činnosť tej komisie bola pružná. Pán doktor Pilek.
Ja by som sa len chcel tiež prihovoriť za tie slova, ktoré teraz predniesla pani predsednička. A myslím si, že ten externý prvok samozrejme už z tej smernice vyplýva, že by bol prípustný, čiže tie prípady, ktoré ste vy teda uvádzala, by bolo možné posudzovať aj takýmto externým prvkom. Ale teraz bez všetkej ironie skutočne s plnou vážnosťou hovorím, že podľa môjho názoru v súdnej rade máme odborníkov a v prvom rade poukazujem na vás, vy sa venujete aj prednáškovej činnosti o časti etiky sudcov. Sú pozitívne veľmi hodnotené, takže teraz skutočne vážne hovorím, že máme odborníkov aj na pôde súdnej rady. Poukazujem už na samotné paritné zastúpenie, ktoré je tu deklarované aj tým volebným programom, že ako má byť obsadzovaná súdna rada. Takže len aby bol zachovaný tento prvok za každú cenu, proste aby tam bol obsiahnutý externý nejaký prvok, podľa mňa primárne až také dôležité nie je, ale v prípade potreby, keďže to bude pripúšťať smernica, aby sa to aj takýmto spôsobom nejak doplnilo, to zloženie tejto komisie ad hoc, tak samozrejme s tým by som nemal žiadny problém. Ďakujem.
Pán doktor Kolek a potom pán magister, či mám faktickú?
Pardon, ja len faktickú, lebo teraz som tomu nerozumel, pán podpredseda, čo si hovoril, že keď si vravil, že podľa potreby by sa doplňalo zloženie komisie, že ako by to bolo, tak boli by členmi alebo neboli členmi, lebo tu je asi zrejme diskusia o tom. No, lebo ako tam, no, ako konzultant, hej, tak ako rozumiem. No,
tak
no.
Ako to je v len, smernici vlastne umožené, áno, z môjho článku 3, odsek 3.
Hej, z môjho pohľadu je okrem iného cenné aj to, že keď máme možnosť toho externého hlasu, tak my ich môžeme zapojiť aj do procesu prípravy toho stanoviska ako takého, tie uznávané osobnosti. A to nie je až tak zanedbateľné, keď si zoberieme, že nikto z nás, s výnimkou pani predsedničky, nevykonáva prácu člena súdnej rady alebo funkciu súdnej rady ako tzv. Full-time job. Každý popri svojej práci. Čiže ide o to, že nakoniec potom tá príprava stanoviska bude práve na tých členoch súdnej rady. A urobiť konzistentný, vnútorne súdržný materiál, som presvedčený, že k tomu práve môže napomôcť ten externý prvok. Som stále o tom presvedčený.
No, veď v tom článku 3, odsek 3 sa aj hovorí, na prípravu stanoviska si môže vyžiadať odborné stanovisko, čiže požiadať o stanovisko. Čiže je to v procese, aj tak nemôžeme to inak urobiť, lebo v konečnom dôsledku rozhoduje súdna rada. Tomu sa nevyhneme, tá kompetencia sú u nás, nemáme úpravu, že rozhoduje komisia. Čiže musí rozhodnúť súdna rada, len aby mal relevantný návrh, aby to bolo proste riadne pripravené, tak by sa mali tomu konkrétni ľudia v rámci súdnej rady venovať osobitne, ktorí budú na to zameraní. A môžu si vyžiadať aj odborné stanovisko odborníkov mimo súdnictva. To predsa v tej smernici nie je vylúčené. Pán doktor Havlat sa už dlhšie hlási.
V podstate ja trošku širšie, lebo bol som spolu s pani doktorkou Bertotiovou a s doktorom Vankom, ak si dobre spomínam, v tej komisii na vytvorenie etického kódexu v Košiciach a môžem potvrdiť, že, a ona mi to tiež potvrdí, že ja som bol tiež za teda vytvorenie tej etickej komisie. Paradoxne neprešiel tento návrh sudcami, lebo sudcovia ho nechceli a vtedy sme sa nádejali, že sa to bude dať zakryť dilemami a rozhodnutiami disciplinárnych senátov a tým sa vytvorí judikatúra, netreba žiadnu tú komisiu. Ale zrejme sme sa mýlili, pretože tie disciplinárne rozhodnutia sú všelijaké, ale hlavne chudobné na veľké myšlienky. A dilemy sudcov sú tiež veľmi malé. Minule sme mali dilemu predsedkyne disciplinárneho senátu, ani to sme nevyriešili. Ja som mal v tom minulom období to šťastie, že som bol vo všetkých možných komisiách a hneď prvá komisia, ktorá sa vytvorila, pán magister Čivo mi to potvrdí, kde bol on, doktor Straka a moja maličko, sme riešili disciplinárne previnenie sudcu doktora Harabina a ani tam sme sa nedohodli, aj napriek tomu, že sme boli len traja. Takže môj návrh, aby som to dlho nehovoril, je ten, ja by som zachoval 5 členov, tak ako je pôvodný návrh, s tým poradným orgánmi, ktoré môžu byť. Nestotožňujem sa s tým, že by nebol nejaký obrovský prínos tieto osoby, ktoré tu boli navrhované. A už vôbec nie 6 členy, lebo 6 členy nemôže byť, lebo tí sa nedohodnú na ničom. Môže byť 3 členy alebo 5 členy, ale nie 6 členy. Môj návrh je zachovať ten článok 1, odsek 5, tak ako bol navrhovaný. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte sa hlásil do diskusie. Pán doktor Kolak. Pani doktorka Bertotiová.
Áno, tak všetko, čo hovorí Jan Havlad, je pravda. Ale nie o tom som chcela. Ja som chcela zareagovať, pani predsednička, na vás, lebo ste povedali, že niekde ste zachytili, že tá etická komisia podľa toho nášho návrhu mala mať rozhodovaciu právomoc. Nikdy nemala mať. Ona mala vždy len vypracovávať stanoviská, či už na požiadanie sudcov, keby chceli riešiť etické dilemy, alebo dokonca, ale tie sa mali stať podkladom pre súdnu radu. Len súdna rada môže rozhodovať o tom, či niekto, či podať návrh na disciplinárne stíhanie a tak ďalej. Dnes už len pre... No nie. To mali byť len stanoviská ako podklad. Napríklad aj pre disciplinárne senáty. A dnes, keď vidíme, ako sa disciplinárne senáty zhosťujú návrhu na disciplinárne stíhanie sudcu za slobodu prejavu. Nemajú sa čoho chytiť a ťažko sa môžeme spoliehať na ne, že oni nám nejakú myšlienku donesú. Ja si myslím, že práve aj tie disciplinárne senáty by mohli sa na takúto komisiu obrátiť. Ešte k tomu, či to má byť ad hoc komisia alebo stála komisia s nejakým funkčným obdobím, prihováram sa za to, aby to nebola ad hoc komisia pre každý prípad, pretože tam sa stráca taká tá konzistentnosť a je potrebné, aby sme naštartovali nejakú líniu a aby sme ju aj zachovali. A na to je potrebné, aby tá komisia sa aj naučila s tým pracovať, žiť a poznať trebárs tie prípady nielen doma, ale porovnať a to aj s tým, ako to funguje v zahraničí a na to chce nejakú tú dobu. Čiže prihováram sa za to, aby to bola komisia na nejaké funkčné obdobie určite.
Pán doktor, kolegy, ja potom by som, aby sme sa posunuli, že by sme dali hlasovať o tom pozmeňovacom vašom návrhu, aby sme sa v rámci celého toho procesu niekam posunuli, ale pán doktor Kolek a ešte magister Čema.
Tak mne sa zdá, že sa otvorila zaujímavá téma z obi dvoch strán. Mne sa tento pozmeňujúci návrh páči. Ja si myslím, že teda pokiaľ sú sudcovia z niečoho obviňovaní, tak práve z toho uzatvárania sa, že si teda svoje veci riešime sami a vám súdy vyhovejú preto, lebo vás súdia znova kolegovia. Mne sa preto páči. Ja by som možno šiel ešte ďalej. Ja by som neurčoval, že teda, že tam musí byť vôbec niekto zo súdnej rady. Možno, že aj všetci mimo práve z toho dôvodu, že to bude súdna rada, kto nakoniec bude rozhodovať, že možno, že by pre nás bolo zaujímavé, ako nás vidia, a vždy to je zaujímavé, ako nás vidia zvonku, tí, čo nie sú zaangažovaní. Myslím si, že teda je rozdiel byť iba prizvaný, mať poradný hlas a byť členom komisie. Teda podľa mňa to sú odlišné pozície. A pokiaľ by teda tento návrh mal byť prijímaný, asi ešte aj nejaké úpravy gramatické, alebo teda, aby sa to vyjasnili, by tam mali byť, lebo tá prvá vec, na mňa to pôsobí na realizáciu, možnosť ich súhlasom zriadiť stálu komisiu, ako keby všetci museli súhlasiť s tým, že sa má komisia zriadiť, ale teda tam sa chcelo povedať, že teda ten, kto má byť členom komisie, s tým má súhlasiť, ale teda to asi až na konci, ale teda tá myšlienka mne sa páči a podľa mňa možno, že vyžaduje aj väčšiu diskusiu ako len tu.
Pán magister Čimo.
Hovorí mi kolega viac menej z duše, pretože ja som mal za to, že ten konsenzus je cenný a prišiel s návrhom na, dalo by sa povedať, plne profesionalizovanú a zároveň nie z radov členov súdnej rady zloženú etickú komisiu. Takto, dalo by sa povedať, odvážne som si ja ani netrúfal. Ale nie o tom tiež hovorím, som chcel. A podľa môjho názoru tiež pripájam sa najmä k tomu, že je rozdiel, či to budú prizvané osobnosti, ktoré budú pripravovať nejaké stanovisko, ktoré bude podkladom ďalšieho stanoviska, ktoré bude musieť zostaviť tá komisia. A na to, aby to bol konzistentný materiál, to bude chcieť samozrejme aj dohodu, aj nejakú štruktúru toho stanoviska. A najlepší zámer budú mať zrejme tí, ktorí budú vedieť, ako tie jednotlivé kolieska do toho súkolia zapadajú. A tam považujem za veľmi cenný možný prínos práve tých uznávaných osobností z oblasti profesijnej etiky. Nezdielam ten názor, že sa nedohodnú, alebo že bude tam nejaký ten problém, lebo ak by bolo to paritné zastúpenie, práve to vedie k nutnosti sa nejakým spôsobom dohodnúť a hľadať nejaké do istej miery z pohľadu niektorých členov tej komisie kompromisného riešenia. Ak by kolegovia väčšinovo mali za to, že je tu ten problém, aj tak som presvedčený, že ten prvok tých uznávaných osobností a zároveň nečlenov súdnej rady, to znamená ten pohľad zvonka, je tam dôležitý. Oznamujem, že ak budem, ja samozrejme vyčkám na výsledok hlasovania o tom pozmeňujúcom návrhu pani doktorky Bertotiovej. Za predpokladu, že by si u väčšiny kolegov nenašiel podporu, ja v zápätí, oznamujem vopred, v zápätí hodlám podať návrh, ktorý bude prakticky variáciou na ten návrh. Akurát bude zaručovať, ak by to kolegom mohlo nejakým spôsobom pomôcť pri rozhodovaní, a to znamená, že bude teda nepárny počet členov, bol by v takom prípade povedzme 5, a mohol by zaručiť, ak je na tom požiadavka, členom súdnej rady v takejto komisii majoritu. Viem si to predstaviť, povedzme, že 3 členovia by boli členovia súdnej rady a 2 by boli tie uznávané osobnosti, ale tak či tak mám za to, že zapojenie tých uznávaných osobností z oblasti profesijnej etiky už do procesu prípravy samotného stanoviska, ktoré bude predkladané súdnej rady, aby sa odstránila aj tá dvojkrokovosť, že najprv budeme žiadať o stanovisko externých odborníkov, potom bude na členoch komisie, aby vytvorili návrh stanoviska a ten ešte pôjde na súdnu radu a tam ešte súdna rada ako 18-členné fórum, alebo teda momentálne 15-členné, bude ešte vlastne do neho robiť korekcie. Považujem to za príliš zložitú cestu k hľadaniu toho stanoviska a celkom by ma osobne potešilo, keby sme mohli si ten jeden krok ušetriť a to zapojenie týto externého prvku do činnosti komisie považujem za veľmi podstatný prínos k tomuto cieľu.
Ďakujem. Takže, aby sme sa posunuli, dala by som hlasovať, len konštatujem, že odišiel sa vzdialiť zo zasadacej miestnosti pán doktor Burík. Dala by som hlasovať o návrhu pani doktorky Bertotijovej, o pozmeňujúcom návrhu. Bol vám distribuovaný, myslím, máte ho všetci. Pani doktorka ho dala písomne. Takže v tom znení, nebudem to opätovne čítať, v tom znení, ako predložila v písomnej podobe ten pozmeňujúci návrh s tým obstou opravou, že sa doplňa smernica číslo 1 z roku 2016. Takže kto je za prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu? 4. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? 8. 8 sa zdržali hlasovania. Takže konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh a vzhľadom k tomu zrejme aj ten pozmeňujúci, čo si dával následne na ten návrh. Dobre, takže... Ale môže byť súčasťou teraz toho tvojho návrhu. Takže ťa poprosím... Počkať, pán doktor Havlat... On nenavrhol, on sa stotožňoval s tým pôvodným znením. To pôvodné znenie, čo bolo navrhnuté. Dobre, čiže...
Ja by som teda...
Nech sa páči, formuluj tvoj tak ja by som, návrh.
Ja by som si dovolil navrhnúť, teda prakticky pôjde o ten istý návrh, ako predložila pani doktorka Bertotijová, to, pokiaľ ide o ten bod 1, ten, čo máte v písomnom znení. To znamená, bude znieť na realizáciu pôsobnosti v oblasti všeobecného dohľadu a etiky sudcov, môže súdna rada zo svojich členov a uznávaných osobností v oblasti profesijnej etiky s ich súhlasom zriadiť stálu etickú komisiu. To by ostalo, áno? To by bol bod 1 toho pozmeňujúceho návrhu. Bod 2 by bol, článok 1 sa doplňa odsekom 6, ktorý znie, etická komisia má 5 členov, čiarka, traja z nich sú členmi súdnej rady. To by znamenalo, že proste 5-členná komisia, majorita je členov súdnej rady, dvaja by boli z externého prostredia. Ako bod 3 by bol návrh vypustenia toho článku, odseku 3 z článku 3. A ako bod 4 by nasledovala variácia na ten bod 3 z návrhu doktorky Bertotijovej a znel by v návrhu článku 5 odseku 3 sa za slova zo svojich členov vkladajú slova a uznávaných osobností v oblasti profesijnej etiky a potom tie ďalšie slova z 3 až 5 členov súdnej rady by sa nahradili slovami z 3 členov súdnej rady a 2 ďalších členov. Bolo by to teda, tam by a 2 ďalších členov. Bolo by to teda proste, tam by bola zachovaná tá majorita členov súdnej rady a bolo by, reflektovalo by na tú skoršiu úpravu, že bude teda tá komisia 5-členná, členovia súdnej rady v nej budú mať majoritu a zároveň tam bude ten externý prvok, ktorý zabezpečí už v procese prípravy toho stanoviska, že sa dostane do neho a nebudú ho musieť žiadať osobitne tá komisia.
Dobre, ďakujem pekne. Takže porozumeli sme pozmeňujúcemu návrhu pána magistra Čimu, ktorý je v podstate takým
vylepšením, teda bez urážky, pozmenením návrhu pani doktorky Bertotievej s tým doplnením ešte vypustením článku 3 odseku 3 smernice číslo 1 z 2016. Takže dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu pána magistra Čima. 6. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? 7. Dobre. Áno, dobre, sedí. 7 sa zdržalo. Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh nebol prijatý. Ja navrhujem, ako som teda už aj predtým uviedla, ešte pozmeňujúci návrh tej návrhu zmeny smernice, a to s tým, že smernica... že navrhujem do tej smernice ešte doplniť zmenu článku 3 odsek 3 smernice číslo 1 z 2016, a to tak, že ten článok 3 odsek 3 aktuálne znie... Aktuálne znie ten článok 3 odsek 3. Na prípravu stanoviska môže súdna rada spomedzi svojich členov zriadiť komisiu a podľa potreby môže požiadať o stanovisko odborníkov mimo súdnictva. A tento článok 3 by znel podľa môjho pozmeňujúceho návrhu toho návrhu zmeny smernice. Na prípravu stanoviska môže súdna rada alebo komisia podľa potreby požiadať o stanovisko odborníkov mimo súdnictva. Pretože to reflektuje na to, že podľa toho návrhu zmeny smernice sa zriaduje vlastne komisia stála alebo ad hoc. Čiže len úpravu toho textu znenia, čo je môj pozmeňovací návrh, aby to sedelo s tým textom zmeny smernice, ktorý vám bol predložený na toto zasadnutie. Čiže ešte raz ten článok 3 odsek 3 by znel: na prípravu stanoviska môže súdna rada alebo komisia podľa potreby požiadať o stanovisko odborníkov mimo súdnictva. To je za prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu zmeny smernice číslo 1. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? 3. Ďakujem. Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrhu zmeny smernice číslo 1 bol prijatý. A teraz by som dala hlasovať o návrhu zmeny smernice číslo 1 2016, ako vám bol predložený, s tým doplnením zmeny článku 3 odsek 3, ako sme teraz odhlasovali. To je za prijatie zmeny smernice číslo 1/2016, tak ako bol predložený, s tou zmenou článku 3 odsek 3, ktorý sme teraz schválili. To je za prijatie zmeny smernice tejto. Desať. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? 3. Konštatujem, že zmena smernice číslo 1/2016 bola prijatá tak, ako bola predložená k dnešnému programu, s tou zmenou článku 3 odsek 3, ktorú sme schválili v predchádzajúcom uznesení. Ďakujem. Ja som to napísala potom, dobre, tu článok 3, lebo to bolo treba upraviť. Dobre, to máme novela smernice. Ďalším bodom programu je podnet podpredsedničky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 44671/2017, pomočka 151 z 23. augusta 2017, a s tým bodom, že zriadenie Komisie súdnej rady Slovenskej republiky na prípravu stanoviska k tomuto podnetu. Tento podnet je podnetom na zaujatie vlastne stanoviska, respektíve výkladového pravidla k interpretácii teda zásad sudcovskej etiky, ktoré sa v podnete popisujú. Do programu som to zaradila teda s prihľadnutím teraz už aj na schválenú zmenu smernice aby sme zriadili komisiu. V tomto prípade teda som navrhovala zriadiť komisiu ad hoc k tomuto konkrétnemu prípadu, ale vzhľadom k tomu, že sme schválili uznesením zriadenie, aj možnosť zriadenie stále, tak dávam aj na diskusiu teraz, že či by sme neschválili rovno aj stálu etickú komisiu s tým, že by sa zmenil tento bod programu, ak by ste nemali proti tomu nič, alebo zriadenie ad hoc komisie a potom neskôr zriadenie stálej komisie na najbližšom zasadnutí. Nech sa páči, pán magister Čimo, dávam do diskusie túto otázku.
Ja len ešte v rámci prípravy podkladov, lebo tu je podnet od predsedničky a zriadenie komisie, to je v poriadku. A dostali sme materiál v ten podnet, ale hneď na začiatku čítam, že dňa 26.9. mi bol doručený váš list, to bol ako váš, pani predsednička, že žiadate o doplnenie žiadosti, odliadom do toho teda, že to sa podľa tých zásad alebo tej smernice sa obracia kancelária, ale ten list z 23.8.2017...
Môžeme ho doložiť, není problém.
Môžeme ho rozmnožiť ten a plus
môžeme
našu požiadavku na
môžeme
to, čo tam chýbalo v tom pôvodu.
Bol veľmi úzky a neobsahoval ani všetky tie skutky, to potom následne pani ministerka aj rozšírila, ale neobsahoval tam... Není problém.
Vieme to aj hneď, alebo...
Lebo priamo ani teraz... Ja som ho aj preto...
Tak presuňme zatiaľ bod programu ďalší a potom sa k tomu vráťme.
Ja rozumiem, len ten podnet ako taký nie je ešte na programe ako rokovania, čiže to určite, keď budeme prejednávať tie konkrétne skutky, tak bude doložený kompletný materiál. Toto smerovalo len k zriadeniu komisie, ktorá vlastne tie podnety najprv prejde a pripraví návrh stanoviska k tomu ako interpretačného pravidla etickej zásady. Čiže preto to nebolo ani kompletne dávané, ale ucelený a doplnený bol vlastne tým podaním, ktorý je uvedený v tom návrhu.
Ja len kvôli tomu, pani predsednička, že tam ministerka spravodlivosti poukazuje na vašu autonómnu kompetenciu iniciovať disciplinárne konanie a teda predpokladám, že ten výstup tej komisie by mohol poslúžiť pre rozhodovanie sa, lebo ako povedal už pán doktor Havlat, niečo podobné sme riešili v rámci tej prvej komisie ešte s doktorom Strákom, kde prišiel teda podnet a tam sa to špecifikovalo podľa tých skutkov a ja len z dôvodu, aby sa niečo nezmeškalo teraz, lebo s ohľadom na lehoty a podobne ako tak.
To bola len reakcia pani ministerky, lebo ja som vlastne v tej výzve.
Neviem, čo bolo obsahom, to je
ja som ju v tej výzve vlastne upozornila, že má tú kompetenciu, teda upozornila, že keby chcela využiť kompetenciu, ktorá má ona prvú ako pod písmenom A, podať disciplinárny návrh voči danej osobe, takže že súdna rada nebude vedieť narýchlo je zaujať k tomu, čo prvotnému podaniu, čo dávala stanovisko. Na to vlastne došlo rozšírenie, že v tej lehote by jej uplynula, by jej lehota tam mala nejaký mesiac a pol, ale že keby chcela využiť tú kompetenciu a na to mi vlastne ona povedala, že ja mám tiež kompetenciu, ale vo vzťahu k lehotám k tomu skutku to plynie obidvom rovnako.
Áno, len aby...
Takže toto bola taká naša, že sme si to tak ako obidve sme si oznámili, že kto má kompetenciu. Ale zabezpečím vám aj tie listy, nie je to problém. Nebolo to teraz predložené komplexne vzhľadom k tomu, že priamo ten podnet ako taký nie je predmetom rokovania, ale zriadenie komisie.
Z ohľadom na to plynutie lehôt, práve som chcel predísť tomu, aby sa posúvali tie podnety ako medzi orgánmi oprávnenými iniciovať disciplinárne konanie, aby sa potom nepovedalo, že všetky nám už uplynula lehota, dáme to ad acta. No lebo to viac menej s takýmto výsledkom skončilo, bohužiaľ, a to by bol potom ďalší námet možno v súvislosti s budúcnosťou, možno aj novelizáciou zásad sudcovskej etiky a aj tie smernice, že
pani ministerke na to upozornila, že to nestihneme.
Ale som chcel poukázať na to, že keď sme na predošlej, ešte za predošlej súdnej rady, keď sa posúval podnet takéhoto druhu v sudcovskej rade Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, tak vlastne to bol krok, ktorý potom neviedol k očakávanému výsledku. Ničomu.
Môžeme, ak nemáte nič proti tomu, môžeme to zatiaľ prerušiť tento bod programu s tým, že zabezpečí sa vám vytlačenie aj toho prvotného listu, aj tej moje vlastne výzvy na to, aby bol doplnený ten podnet do náležitosti v zmysle smernice našej. Takže doplníme to a môžeme pokračovať teda ďalej, alebo počkajte, pozriem sa, že ak máme. Áno, by sme mohli tie posledné dva body prejednať, potom môžeme si dať prípadne krátku prestávku a bude zabezpečený tie materiály. Nejde, veď ja hovorím, že nebolo meritum veci, nejde, preto to nebolo predložené, nehľadajte za tým nič takého, ale práve preto, že bolo, malo byť tento bod programu o tom, že si zriadíme komisiu ad hoc na danú vec. Takže pokračovali by sme teda s bodom 16, návrh predsedničky Krajského súdu v Žiline. Na schválenie harmonogramu revízie revizného oddelenia Krajského súdu v Žiline na obdobie rokov 2018 až 2022. Pani predsednička Krajského súdu v Žiline predložila súdnej rade návrh. No dobre, tak dávam hlasovať teda o presunutí toho bodu číslo 15 za bod 17. Kto je za presunutie tohto bodu programu? Áno, ďakujem. 13, nie 12, lebo nie je prítomná pani doktorka Zajacová. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že bod 15 bol presunutý za bod 17 pôvodného programu. Takže pokračujem bodom 16. Pani predsednička Krajského súdu Žiline predložila súdnej rade návrh na schválenie harmonogramu revízie revizného oddelenia Krajského súdu Žiline na obdobie roku 2018 až 2022. S tým, že harmonogram revízie okresný súd Čadca, prvý pôrok 2018, okresný súd Dolný Kubín, druhý pôrok 2018, OS Liptovský Mikuláš január až apríl 2019, OS Námestovo september až december 2019, OS Ružomberok rok 2020 a okresný súd Martin rok 2021, okresný súd Žilina rok 2022. Takže pôročná diera? Január až apríl 2019.
Leto.
Tam je leto, no. Apríl, maj. Ktoré myslíš? Idem pozrieť, že či to je.
Liptovský Mikuláš a Námestovo medzi tým, hej.
Hej, ale tam si dali len 4 mesiace, neviem prečo, lebo inde dali na celé pol roky. Na celé pol roky, nie, že dali len tiež, 2019 dali tiež 4 roky. A predtým dal na pol roka, predtým na rok, takže. To je, no. Dobre, otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Chce niekto uviesť, má niekto pripomienky k tomuto návrhu? Nie. Takže dávam hlasovať o uznesení súdna rada po prerokovaní návrhu predsedničky Krajského súdu Žiline na schválenie harmonogramu revízie revizného oddelenia Krajského súdu Žiline na obdobie roku 2018 až 2022. Schvaľuje harmonogram revízie revizného oddelenia Krajského súdu Žiline na obdobie roku 2018 až 2020. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Dvanásto je proti. Nikto zdržal sa, niekto hlasovania? Jeden. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Takže toto. No, 17. bodom programu sú vlastne materiály, ktoré boli dané na vedomie súdnej rade. To bola žiadosť predsedu Krajského súdu v Trnave v nadväznosti na zvolenie členov hodnotiacich komisí. A toto už aj prišlo, tuším, aj nám. Áno. Materiály ste obdržali, nebudem ich teda podrobne oboznamovať. Je to len materiál zobraný na vedomie. V podstate prebehla komunikácia medzi predsedom Krajského súdu v Trnave a pani ministerkou spravodlivosti, kde sa pýtal na určité také praktické a technické otázky fungovania hodnotiacich komisí a ministerstvo, pani ministerka mu odpovedala vlastne listom zo 7.12.2017. Takže to je len na oboznámenie. Chcete v rámci diskusie k týmto otázkam, čo sa týka hodnotiacich komisí, viem, že ste mali niektorí nejaké podnety, alebo to v rámci potom... Áno, pani doktorka Zajacová.
Ja som len sa chcela spýtať, že či nebudeme rozmýšľať o tom, lebo viem, že sú dosť problémy s postavením tých sudcov na tých jednotlivých súdov, ktorí boli zvolení. A viem, že to každý krajský súd alebo súd, na ktorých tí sudcovia sú, rieši inak. Či by nebolo vhodné spraviť nejaké jednotné pravidlá alebo nejako iniciovať... Alebo iniciovať...
Pardon, prepáčte. Len patrame po tomto materiáli.
Či nedať podnet pani ministerke, aby zvážila, že či by toto nebolo nejako vhodné upraviť pravidlá, aké majú tí sudcovia, či majú chodiť každý deň do práce, či sú v postavení takom, že ich má riadiť predseda, alebo či sú podriadení priamo predsedničke súdnej rady z hľadiska teda tých komisí, lebo to postavenie ich je veľmi čudné, by som povedala, z hľadiska toho, tej našej. A nemôže to byť predsa postavené na tom, že či mám dobré vzťahy s predsedom alebo nie a či musím chodiť. Ja by som len ako na zváženie, že či by sme nejaký podnet nemohli dať vo vzťahu k tomuto. Ďakujem.
Treba sa pozamýšľať, toto bol materiál daný na vedomie a ja tiež zvažujem, že na to, že nejakú iniciovať možno nejakú aj úpravu alebo nejakú proste upresnenie pozície týchto hodnotiacich komisí, bo naozaj je to taká troška dietná právna úprava. Pán magister Čimo, doktorka Berger.
No ja len prihovorím sa k tomu, čo už bolo povedané. Ten bod bol zaradený na vedomie. Doteraz bola taká prax, že žiadne výstupy sa k tým bodom na vedomie nezaujímali, čiže asi zrejme treba to potom zvážiť, ak je tu taká potreba, prípadne z diskusie by vyznelo zaradiť to ako riadny bod programu na nejaké ďalšie zasadnutie v rámci aj prípravy nejakých ďalších podkladov a potom sa môžeme rozhodnúť. Aj navyše, aké kompetencie súdnej rady v tomto smere sú, lebo mám za to, že proste tam z toho listu pani ministerky predsedovi krajského súdu dosť veľa odpovedí už zaznelo, takže neviem, že či potom, predpokladám, že sa to asi aj rozšíri.
Pani doktorka Bertotieva.
Ja som chcela podporiť ten návrh pani doktorky Zajacovej, pretože aj na mňa sa obracajú niektorí predsedovia súdov, ale aj samotní sudcovia, ktorých sa to týka a vyslovene im chýba nejaký manuál. Čiže možno, že to, čo už je v tej odpovedi zhrnúť, poprípade zahrnúť tam ďalšie odpovede na otázky, ktoré sú najčastejšie a pripraviť nejaký manuál, asi aj s posvetením ministerstva spravodlivosti. Na tom by sme mali pracovať.
Ďakujem. Takže námed do ďalšieho rozmýšľania do budúcna. Pán doktor Burík ešte?
Ja by som chcel povedať, že treba si prečítať tú odpoveď od ministerky, lebo tam je fakt dosť veľa odpísaných a keď som ju čítal, tak to bolo aj zaslané na vedomie. Myslím, že na všetky súdy tam píše ona. Že to zaslala predsedom príslušných súdov. Sa mi zdá, že v závere, keď som to dobre čítal.
No, keď sa vraciam k tomu prehodenému bodu programu, tak všetky materiály máte, aj ten prvý list je tam. Aj to, tak neviem, ktorý si chcel ešte ďalší. Lebo iný nebol, len tie, čo máte. Teraz sme to preverovali.
Za Augusta. Celá tá komunikácia vám bola predložená, len ja som hovorím, ja som do merita nešla, lebo tento bod programu súdnej rady nebolo o tom merite. No, takže preto som tak reagovala, ako som reagovala, lebo nebol tento bod programu o merite tej veci. Nech sa páči, pán doktor Hudák.
Ja sa vrátim k tomu, čo doktor Búrik hovoril, ten list pani ministerky. Predmetné stanovisko bolo zaslané predsedom súdov so žiadosťou o poskytnutie súčinnosti a kooperácie pri zabezpečovaní činnosti jednotlivých hodnotiacich komisí.
Dobre, ten materiál bol na vedomie. Sme s ním oboznámení, vieme, takže môžeme pokračovať v tom zasadnutí, teda vrátiť sa k tomu preloženému bodu, ktorý vlastne sme preložili z dôvodu, že neboli materiály, ale materiály boli predložené, tak sme nakoniec zistili, že všetci ich máte kompletné. Takže môžeme k tomuto bodu programu, kde malo byť, teda jeho predmetom malo byť zriadenie komisie na vypracovanie toho stanoviska, ktoré požiadala pani ministerka spravodlivosti ako subjekt, ktorý je oprávnený vlastne podať disciplinárny návrh. Preto som to zaradila hneď po odstranení tých nezrovnalostí, tak som to zaradila hneď do programu, aby nedochádzalo tam nejakým časovým posunom. Navrhujem do tej komisie, na zriadenie komisie, ktorú sme si môžeme zriadiť v rámci prijatej zmeny smernice číslo 1/2016, aby v rámci, teda dávam to do diskusie, aby tam boli zastúpené tak nominanti súdnej rady od pána prezidenta, od vlády, od parlamentu, ako aj členovia súdnej rady, s tým, že by som navrhovala, keďže ide rozsiahlejší materiál a podneť, že by bola 5-členná komisia. S tým, že do programu bol zaradený ako bod len ad hoc momentálne komisia, že nebavíme sa teda o stálej komisii. Takže nech sa páči, pán magister Čimo.
No, ja by som tento návrh podporil, aby tá komisia bola vytvorená momentálne ad hoc a možno vzhľadom na ten mechanizmus, ktorý navrhujete, tak dovolil by som si podporiť ten návrh s tým, že mohla by byť zriadená 5-členná komisia, kde by bol jeden zástupca za prezidenta, jeden za vládu, jeden za parlament a po dvoch a dvaja volení sudcami. Dovolil by som si navrhnúť za prezidenta Slovenskej republiky doktorku Bertotiovú.
Nech sa páči, ďalší členovia súdnej rady, prípadne k tomu návrhu ako takému, alebo ak máte návrhy na členov komisie ad hoc na podanie interpretácie zásad sudcovskej etiky.
Keď vzhľadom k tomu, že za vládu je tu len pán doktor Havlád a keď to má byť paritne, tak tak navrhujem, ak dovolím.
Ďalší návrh je za nomináciu za vládu je pán doktor Havlád. Nominácia za pána prezidenta je pani doktorka Bertotiová. Za Národnú radu je tu návrh od pána doktora Pileka, pán doktor Husár. No a zostávajú nám nominácie teda za sudcov, teda volených sudcami. Dvaja členovia komisie. Môžem, neviem problém. Bol to návrh, no veď som dala to do diskusie, aby tam bolo zastúpenie z každej tej...
Ja navrhujem profesora Bozára.
Ja ďakujem pekne. Nie som profesor, lebo kolegyňa Zajacová mi stanovila tak kritéria, že už sa asi nikdy nestanem. Takže ostávam docentom. Ale kolegyňa, nemali by byť asi dvaja teda z jedného tábora. Ale...
Zase bude, že väčšina je sudcov.
Ako, ale nemám problém to prijať, ale kolegyňa Bertotová, ak by to malo byť, že je len jeden za prezidentov, tak nie? Ďakujem. Dobre.
Ja by som... No,
dobre, tak ďakujem, prijímam.
Keď... Dobre, pán... Ako? Ja je mne... Dobre, čiže za sudcov... Judro Praženková. Ešte jedného za sudcov, ja by som navrhovala pani doktorku Kosovu. Ona, ja som predbežne s ňou hovorila. Ako?
Prečo si to zabrali? Ja som hovoril dvoch. Prečo by nemohli byť dvaja?
No a potom, aby sa z niekto nepovedal.
A to len doktor Čimo navrhol takto.
Veď budeme hlasovať, budeme hlasovať o každom členovi.
Nikto nemohol byť takto, má vyzloženie.
Lebo je 9 členov za sudcom, tak a ostatní sú po troch, tak kvôli tomu. Ja som predbežne s ňou aj ho rozprávala o tom, ona mi dala súhlas k tomuto návrhu. Takže ja by som navrhovala magistru Kosovu. A máme dvoch za sudcov, čiže zatiaľ sú návrhy, teda, ak ešte teda nemáte žiadne ďalšie, za nominant za prezidenta pani doktorka Bertotiová, za vládu pán doktor Havlad, za parlament pán doktor Husar, za sudcov Praženková a magistra Kosova. Má ešte niekto nejaké návrhy k tomuto? Dali by sme hlasovať jednotlivo. Aha, pán docent Vozar. Ťahuješ ten návrh, či ako? Dobre. Dobre, takže ideme hlasovať jednotlivo o návrhoch na členov komisie na prípravu interpretácie zásad sudcovskej etiky v zmysle podnetu pani ministerky, teda doplneného podnetu. Takže dávam hlasovať, kto je za to, aby sa členom komisie stala pani doktorka Bertotiová. Pomôžte mi rátať. 12. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Pán, dávam hlasovať, kto je za to, aby bol členom komisie pán doktor Havlát. 12. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Kto je za to, aby sa členom komisie stal pán doktor Husár? 12. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Kto je za to, aby bol členkom komisie pani doktorka Praženková? 12. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Kto je za to, aby sa členkom komisie stala magistra Kosová Marcela? Kto je za? 13. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Konštatujem, že bolo prijaté, teda, že bola schválená komisia na teda prípravu stanoviska na základe podnetu pani podpredsedničky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 44671 pomeno 2017 z 23. augusta 2017, a to v zložení pani doktorka Bertotiová, pán doktor Havlát, pán doktor Husár, doktorka Praženková a magistra Kosova. Ďakujem. Týmto sme vyčerpali program verejného. Pani doktorka Bertotiová, nech sa páči. Čo ešte?
Pani predsednička, by som sa chcela spýtať, keďže z médií sme sa asi všetci dozvedeli, že mal byť doručený súdnej rade ešte jeden podnet zo strany polície, ktorá vec ukončila, že sa nestal trestný čin v prípade jedného sudcu Najvyššieho súdu skutkami, ktoré vyriekol, ale že má ísť o disciplinárne previnenie a bolo to vraj teda postúpené kancelárii súdnej rady a teda z denníka, myslím, N som sa dozvedela, že nemalo to byť zatiaľ doručené súdnej rade, alebo aký je momentálny stav tohto podania?
Poprosím pána vedúceho kancelárie, aby vás informoval, lebo sme to preverovali, pretože sa potom pátralo, nakoľko ja som nemala nič k dispozícii, nebolo nič doručené. Takže oboznáme vás pán vedúci.
Veľmi sa ospravedlňujem, teraz som tu riešil s kolegami. Myslíte podnet, ktorý vlastne mal prísť z úradu špeciálne, alebo z NAKY? lebo v podstate nám bol doručené uznesenie z Národnej kriminálnej agentúry s tým, že toto uznesenie bolo konštituované už niekedy myslím si, že to bolo 12.9. v septembri, s tým, že doručené nám bolo minulý týždeň, bolo doručené Kancelárii súdnej rady. Tento týždeň vlastne, keďže sme mali zasadnutie, skúmame vlastne náležitosti, aby sme sa s tým vedeli ďalej nejakým spôsobom vysporiadať. Ale áno, takéto uznesenie, kompletný spis nám bolo doručené, ale až tento týždeň, či v podstate 2 mesiace, odkedy bolo uznesenie konštituované. Tak nejako to prišlo. No, čiže ja som sa s tým oboznámil až v pondelok tento deň.
Hej, no už sme boli obviňovaní médiami, že sme to niekde spasili, ale nie. Máme na to podklady doručené. To bolo vlastne až koncom minulého týždňa, myslím, že piatok, alebo kedy to prišlo. Takže našlo sa to, ale nie našou vinou, to nebolo tu. Takže ďakujem vám za účasť, čo sa týka časti verejnej a pokračovali by sme po krátkej prestávke na neverejnom zasadnutí, dobre? A dáme obedík, ešte dáme obed, teraz obedu prestávku a potom by sme pokračovali neverejnom, takže ďakujeme aj verejnosti, už ďalšia časť zasadnutia bude neverejná. Ešte som zabudla, ďalšie zasadnutie súdnej rady 29. januára, áno, 2018.